U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na Radio Beograd na jedan.
Uhvati dan.
Dobro jutro, u 6:01 počinje hvatanje dana. Naravno na talasima Radio Beograda 1. A vas srdačno pozdravljam, Elizabete Arsenović. Budna taman koliko i vi. Možda i malo manje. No, zato i jeste jutarnji program tu da bismo se svi zajedno probudili. Na talasima Radio Beograda 1, kao što znate, svih radnih dana i subotom to traje od 6 do 9. Za 12 minuta u Beogradu će izaći sunce, tačno u 6:14, a zaći u 17:26. Obdanice danas traje 11:12. I pred nama je lep, sunčan i topao dan, mada se već za njegov kraj najavljuje ta neka promjena vremena, ali danas, kažu, temperatura je do 17-18 stepeni u našoj zemlji. Pravi nagovešti proleće. No, o svemu više, pa i o tome kako nas vreme danas očekuje, čućete u našoj prvoj informativnoj emisiji. Kao što znate, jutarnji program uvek počinjemo jutarnjim dnevnikom i zato je u studiju sa mnom već kolega Vlada Mihajlović. Dobro jutro.
Dobro jutro.
U 6:03 počinje, dakle, naša prva informativna emisija, a odmah zatim i jutarnje druženje 7 do 9, kao što rekoh.
Jutra u Kragujevcu i u Nišu 5 stepeni, u Novom Sadu i u Beogradu 7. Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. U autorskom tekstu za Blic, premijer Vučić rekao da neki put pomisli kako je najveći problem Srbije odsustvo želje da se ode u budućnost. Za domaćinstvo i male kupce od danas je skuplji gas. Kupni metar tog energenta sa porezom sada je oko 57 dinara. Severna Koreja ispalila dve rakete kratkog dometa u istočno more i zapretila da će izvesti, kako se navodi, nemilosrdne udare protiv Amerike i Južne Koreje. Vojno-medicinska akademija obeležava dan ustanove i 171 godinu postojanja. Novak Đoković optužio organizatore Davis Cup meča u Kraljevu za malverzacije sa ulaznicama. U derbiju 23. kola regionalne ABA lige Partizan pobedio Crvenu zvezdu. Danas pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče, u severnim, a u toku noći i u ostalim krajevima, na oblačenje s kišom i padom temperature, danas najviša dnevna do 17 stepeni. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da neki put pomisli kako problem Srbije nisu ni njena prošlost, niti njena sadašnjost, već svako odsustvo želje da se ode u budućnost. U autorskom tekstu, Moj odgovor njima, u listu Blic, Vučić je rekao da je budućnost previše neizvesna, da zahteva previše truda, traži da joj posvetimo i vreme i rad i da je zato zahtevna za nas. Premijer je ponovio da će Srbija pod ovom vladom nastaviti da razgovara i sa Rusima, Amerikancima, Kinezima, Arapima, Nemcima i Bugarima o samo jednoj stvari, a to je rad. Prioritete srpskog predsedavanja OEBS-u podržalo je svih 15 članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, što potvrđuje da se međunarodni položaj naše zemlje promenio, rekao je šef naše diplomatije Ivica Dačić na redovnoj mesečnoj konferenciji o aktivnostima Ministarstva spoljnih poslova. Povodom izjave da se Srbija nalazi na liniji vatre između Rusije i Amerike, Dačić je ponovio da Srbija ima prijateljske odnose sa Rusijom, ali da je naše strateško opredeljenje Evropska unija.
Mi ne sedimo na dve stolice, mi sedimo na svoje stolice. Uopšte nemamo nameru da sedimo na tuđoj stolici. Mi sedimo na svojoj stolici i ona je čvrsta. Ne može sada 15 zemalja članica Saveta bezbednosti nas hvali, sad vi pominjete sedimo na dve stolice. Znači sad sedimo onda na 15 još. Ja ne vidim bolji način vođenja politike, spoljne politike u ovom trenutku od ovoga. A to je objektivan, iskren i pošten pristup svim problemima. Svi nas pritiskaju, svi imaju svoje interese, ali mi imamo svoj stav.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je kako je netačna i štetna tvrdnja potpredsjednice Evropskog parlamenta Urlike Lunaček da je priznavanje Kosova uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Đurić je objasnio da u Evropskoj uniji ne postoji politički konsenzus po tom pitanju jer pet zemalja Unije ne priznaje takozvanu Republiku Kosovo, a odluke se donose i donosit će se konsenzusom. Kosovska vlada upozorila je zvaničnike opština sa srpskom većinom na severu Kosova da im danas ističe rok za usvajanje budžeta. Ukoliko to ne učine, bit će pokrenute vanredne mere. Srbi sa severa Kosova poručuju da su predloge budžeta već dostavili Prištini. Ministar za lokalnu samoupravu u vladi Kosova, Ljubomir Marić, tvrdi da Priština manipulacijama oko uslova za izradu budžeta želi da, kako je rekao za naš program, obori Skupštine opština na severu pokrajine, kao i da uspori u Briselu dogovoreno formiranje zajednice srpskih opština.
Ministarstvo financija pokušava da kroz neke zakonske rokove praktično obori Skupštine opština, jer drugačije to ne može da se protumači. Uzimajući obzir da su lokalne samouprave sa Skupštine opštine osvojile u zakonskim rokovima prvi put do kraja septembra jednu verziju budžeta, da bi zatim nakon određenih zahtjeva i pritisaka umanjile te budžete i usvojile također drugi put krajem oktobra prošle godine. Ono što sporava u tom dijelu, to su dakle stavke brojeva zaposlenih u oblastima zdravstva i obrazovanja koje su usko vezane političkim procesom kompletnim koji se vodi kako na severu Kosova i Metohije, tako i sa razgovorima i dijalogom u Briselu. Ukoliko ministarstvo financija ne verifikuje ove budžete i ne prihvati ih, ne dostavi ih institucijama centralnim na usvajanje, obzirom da nisu usvojene kada je to bilo predviđeno. Mera predviđuje uvođenje takozvanog financijskog administratora koji se bavi svim financijskim tokovima u opštinama, a paralelno s tim pokreće se procedura u centralnoj izbornoj komisiji za raspisivanje novih izbora za skupštine opština, četiri opštine na sjeveru.
Podsećamo, Srbi ne učestvuju u radu pokrajinskih organa zbog isključenja ministra za zajednici i povratak Aleksandra Jablanovića iz kosovske vlade. Povratak su najavili i posle razgovora sa srpskim premijerom Vučićem, a taj sastanak još uvek nije održan. Od danas je skuplji gas za potrošače u Srbiji koji su na režimu javnog snabdevanja, odnosno za domaćinstva i male kupce. Cena kubnog metra gasa u proseku je viša za 5,6%, dok je cena tog energenta za potrošače priključene na mrežu Srbije gasa veća za 13%. To znači da je kubik gasa za sva domaćinstva, uključujući porez, najmanje 57 dinara. Distributeri objašnjavaju da je gas poskupeo zbog rasta kursa dolara. Za sada nije poznato da li će se više cene gasa odraziti i na toplane, a samim tim i na sve građane priključene na daljinski sistem grejanja. U Srbiji je počela puna primjena novog zakona o planiranju i izgradnji, što bi trebalo da omogući izdavanje građevinskih dozvola za najviše 28 dana. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture najavilo je da će do kraja ove godine biti uvedena i elektronska građevinska dozvola. Ministarka Zorana Mihajlović ranije izjavila da lokalne samouprave više nemaju opravdanja za nesprovođenje zakona koji je usvojen još u decembru prošle godine i da će biti sankcionisani oni koji ga ne budu sprovodili. Kako će izdavanje građevinskih dozvola izgledati od danas kada počne primjena novog zakona, čućemo od naše kolege Ivana Jovanovića.
U grad ili opštinu gde planiraju da grade, privrednici i građani dolaze po lokacijske uslove, a tu potom predaju projekat i zahtev za izdavanje građevinske dozvole. U njihovo ime svu ostalu dokumentaciju, uključujući i saglasnost javno-komunalnih preduzeća zaduženih, na primer, za snabdevanje vodom ili strujom, pribavljaće sada lokalna administracija. Prvi radni dan u martu, poslednji je rok da gradovi i opštine u Srbiji krenu da primenjuju izmenjeni izmeni zakon o planiranju i izgradnji. Na izdavanje građevinskih dozvola građani i privrednici u Srbiji u proseku su čekali godinu dana.
Dva sindikata prosvetnih radnika koja nisu potpisala poseban kolektivni ugovor s Ministarstvom prosvete nastavljaju štrajk i najavljuju protest za 17. mart ispred resornog ministarstva. Predstavnici sindikata radnika u prosveti i Unije sindikata prosvetnih radnika rekli su da su pre nekoliko dana saznali da će represivne mere ministarstva biti još jače. Oni su nezadovoljni zbog izostanka komunikacije s resornim ministrom Srđanom Verbićem. Objašnjavaju da je za prekide štrajka neophodno da najpre bude potpisan kolektivni ugovor. Narodne poslanice zemalja jugoistočne Evrope održat će u naredna dva dana u Beogradu konferenciju Ravnopravne i osnažene zajedno smo jače, čiji je cilj kreiranje platforme za jačanje položaja žena u društvu. Članica koordinacionog tela ženske parlamentarne mreže Dubravka Filipovski kaže da će se između ostalog govoriti o mogućnostima za ekonomsko osnaživanje žena, sprečavanje nasilja u porodici, ali i o reformi političkih stranaka i većem uključivanju žena u politički život. Uslovi za razvoj ženskog preduzetništva u Srbiji dalje su vrlo nepovoljni. Ženama koje se odvaže da pokrenu sopstveni posao nedostaju znanje i iskustvo u menadžmentu, financijska pomoć države, ali i podrška okoline. Detaljnije Marina Bajić.
Od 100.000 preduzeća u Srbiji 17% je u vlasništvu žena. Opštu bolnicu Belmedic vodi doktorka Jasmina Knežević. Posle 20 godina iskustva budućim preduzetnicama savjetuje da budu uporne i postave realne ciljeve.
Onaj ko nosi u sebi tu energiju i želju da sam stvara nešto novo, taj treba da se upusti u to i treba da sledi svoj instinkt i svoju viziju i svoju ideju, ali mora da bude stručan, mora da puno uči, da puno radi.
Ženama u Srbiji teže je da pokrenu biznis nego muškarcima, a glavni razlog je taj što nemaju financijsku podršku države i što im bankari ređe nego muškarcima daju kredite, tvrdi Olivera Popović iz Udruženja poslovnih žena Srbije. Država treba da pomogne kreditiranjem, edukacijom, umrežavanjem, ali i tako što će menjati stereotipe.
6:13. U jutarnjem dnevniku Radio Beograda 1, vesti iz sveta. Severna Koreja ispalila je dve rakete kratkog dometa u istočno more i zapretila da će izvesti, kako se navodi, nemilosrdne udare protiv Sjedinjenih Američkih Država i Južne Koreje. Južnokorejska agencija Yonhap javila je da su rakete ispaljene uoči početka zajedničkih godišnjih američko-južnokorejskih manevara, što je razjarilo Pjongjang, prenosi Associated Press. Desetine hiljada ljudi marširale su ulicama Moskve u pomenu ubijenom opozicionaru Borisu Njemcovu. Slični skupovi održani su i u drugim ruskim gradovima, ali i u Kijevu, Varšavi, Londonu i Parizu. Ubistvo koje se dogodilo u petak uveče u blizini Kremlja zabeležila je kamera lokalne televizije koja snima vremenske uslove. Istovremeno, Istražni komitet Rusije nudio oko 44.000 evra za korisnu informaciju. Ruski mediji navode da su dva svedoka dala opis ubice. Ruski predsjednik Vladimir Putin obećao je da će odgovorni za taj zločin biti pronađeni. Šef komiteta Ruske državne dume za spoljnu politiku Aleksej Puškov ocenio je kao gnusnu karikaturu u Charlie Hebdo-u o prekidu vatre na istoku Ukrajine. Na crtežu pod nazivom Prekid vatre, dosada u Donjecku, prikazani su stanovnici istočne Ukrajine usred ruševina koji se pitaju, a zašto sad ne organizujemo nešto s karikaturistima? Iako je Rusija prvobitno pozdravila marš u Parizu posle napada na Charlie Hebdo, mnogi ruski mediji i zvaničnici su naknadno optužili satirični list za nepoštovanje vernika. Tri ruska medija su dobila i kazne u januaru, pošto su objavili naslovnu stranu Charlie Hebdo-a s prorokom Muhamedom. U specijalnom sudu u Beogradu bit će nastavljeno suđenje Miroslavu Miškoviću, Milo Đuraškoviću i ostalim optuženima za oštećenja putarskih preduzeća i kruševačke fabrike maziva FAM. Oba slučaja su sada objedinjena u jedan proces koji je početkom meseca praktično krenuo iz početka i vodi ga sudija Maja Ilić. Policija je u Leskovcu uhapsila tri osobe osumnjičene da su organizovano prevozile ilegalne migrante koji su pre pet dana doživjeli saobraćajnu nezgodu na delu autoputa Vranje-Leskovac, saopštio je MUP. Kako se navode, Oni se terete za nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, teška dela protiv bezbednosti saobraćaja i nepružanje pomoći povređenim licima. Vojno-medicinska akademija obeležava danas dan ustanove i 171 godinu postojanja. 2. marta 1844. godine, ukazom kneza Aleksandra Karađorđevića, osnovana je prva centralna vojna bolnica. Svečanost, na kojoj će biti dodeljena i priznanja, bit će održana večeras u Domu vojske. Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, optužio je organizatore Davis Cup meča u Kraljevu za malverzacije sa ulaznicama, prenosi Tanjuk. Reprezentacija Srbije u tom gradu dočekuje selekciju Hrvatske u meču za koji vlada ogromno interesovanje, a Đoković je ogorčen činjenicom da je, kako je rekao, više stotina Kraljevčana ostalo razočarano jer su karte praktično rasprodate pre puštanja u slobodnu prodaju koja je trajala svega nekoliko minuta. Meč prvog kola svjetske grupe Davis Kupa između Srbije i Hrvatske bit će odigran u Kraljevu od narednog petka do nedelje. A u kronici sportskih događaja koju je pripremio Milan Bigović, najpre o košarci.
U 23. kolu košarkaške ABA lige Partizan Crvena zvezda 77-63. Crno-beli na trećem mestu sa skorom 16-7. Crvena zvezda prva. Rezultat po četvrtinama 15-17, 23-16, 21-8, 18-22. Presudila je treća četvrtina. Pavlović 19 poena, Mačvan 15 za Partizan, na drugoj strani Jenkins 20, Williams 14 poena. Košarkaški derbi pratili su i teniseri Novak Đoković, Viktor Trojicki i Nenad Zimonjić. Navijači Partizana su vređali Đokovića, koji je simpatizer Crvene zvezde. Navijam za zvezdu, ali ne mrzim Partizan, rekao je Novak Đoković. Fudbal Superliga 17. kolo, Jagodina Crvena zvezda 2-3. Zvezda je pobedom smanjila prednost Partizana na 4 boda. Crvena zvezda je golovima Lazovića i Kataja povela sa 2-0 u prvom poluvremenu u 15. odnosno 26. minutu. Jagodina je potom izjednačila pogocima Šušnjara u 61. i Jovančića u 65. minutu. Konačan rezultat postavio je Lazović u 79. uz još jedan podatak, Parker nije iskoristio penal za Crvenu zvezdu na početku drugog poluvremena. Vaterpolo, regionalna liga 18. kolo, Crvena zvezda Mladost 10-9. Zvezda trenutno peta na tabeli, ima 2 boda manje od Jadrana iz Herceg Novog, Mladost je 6.
I ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
U ponedeljak na području Srbije ujutro ponegde magla, prepodne pretežno sunčano i toplo, a posle podne na severu i zapadu Srbije uveče i u ostalim krajevima na oblačenje s kišom i padom temperature, ponegde mogući kratkotrajni pljusak, duvaće slabi umeren zapadni i jugozapadni vetar, najviša dnevna temperatura od 13 do 18 stepeni, posle podne i uveče u padu. Na području Beograda prepodne pretežno sunčano i toplo, a u kasnim popodnevnim satima na oblačenje s kišom i padom temperature, slabi umeren zapadni i jugozapadni vetar i na području Beograda, a maksimalna temperatura danas oko 17 stepeni.
Ovoga jutra u Kragujevcu 4 stepena, u Novom Sadu i u Nišu 6 stepeni, u Beogradu 7. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Mladen Brkljač, Đorđe Radosavljević, Saša Hajdini i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih vesti je oko pola 7, nešto duži, tačno u 7 časova. A do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program. Uhvati dan, sa vama će sve do 9 časova biti koleginica Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno.
Pusti priču.
Talasanj.
Prvi je ponedeljak u mesecu. Centralni sat talasanja pripada vama. Kontakt telefoni su 3225-299 i 3225-499. Pozivni za Beograd 011. Pažljivo će vas slušati Tanja Milekić i Željko Stefanović. Talasanje ponedeljak od 11.05. Radio Beograd 1.
Eko.
Pokraj grada, više grada, preko Drine Ćuprija.
PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Merime Njegomir po rastanku.
Na Drini Ćuprija sva od kamena, tu imena naša stoje, uspomena na nas dvoje za vremena sva.
U prodaji.
Long Play vas poziva da uživate u sevdalinkama. Amira Medunjanin, 14. mart, Sava Centar.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Novi CD. Najbolji orkestar Guča 2014. godine. Trubački orkestar Dijana Jevđića i PGP. U prodaji.
Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo. Za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. U susret proleću, Merima Njegomir, solistički koncert, Narodni orkestar RTS-a, Veliki tamburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine, solista Mile Nikolić, dirigent Zoran Mulić, Nikola Rackov, klavir. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 19. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
U čemu je razlika između prehlade i gripa? Kako se zaštititi od virusnih i bakterijskih infekcija? Kome se preporučuje vakcinacija? Gošća zdravstvene tribine doktorka Milena Krstić, epidemiolog iz Instituta za epidemiologiju Vojno-medicinske akademije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, a emisija U središtu pažnje počinje u 17:05.
Uhvati dan.
Ne vjeruj mi noćas, svakog časa nudit ću ti više. Ne vjeruj mi kad gitara svira, više iz zlatnih visina, sve to od lošeg vina. Ne ljubi me noćas, bit će suza stivo, bit će teče. Ne slušaj me mala, jer ćeš čuti. Što ne želim reći, sve to od lošeg vina. Ne gledaj me tako, dok se ludi snovi množe. Prevarit ću sebe, srce nudi više no što može. I što mu je supina, sve to.
časa nudit ću više. Ne vjeruj mi kad gitara svira.
Zdravko Čolić za početak ovog izdanja jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, Uhvati dan. Još jednom, dobro jutro. Žele vam muzička urednica Nataša Mančić, ton majster Saša Hajdin, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. U Beogradu trenutno 7 stepeni, relativna vlažnost vazduha 93%, 998 milibara je vazdušni pritisak, duva severozapadni vetar brzinom od 1 metra u sekundi i pretežno je oblačno u glavnom gradu. 7 stepeni je ujedno i najviša trenutno izmerena temperatura i osim u Beogradu, toliko je trenutno i u Negotinu. Što se ostalih temperatura tiče, u Novom Sadu je 6, u Kragujevcu 4, u Nišu takođe 4 stepena. Najhladnije je na Koponiku gde je minus 3 stepena i gde još uvek ima 82 cm snega. Kažem još uvek, s obzirom da je danas ponedeljak 2. mart i sasvim sigurno koračamo ka proleću, koje ove godine stiže, ako se ne varam, 23. marta. U Srbiji danas suvo i toplo i u većini krajeva pretežno sunčano vreme. Popodne i uveče na severu, tokom noći i u ostalim krajevima očekuje se na oblačenje mestimično sa kišom, padom temperature i pojačanim severozapadnim vetrom. Duvaće tokom dana uglavnom slab, južni i jugozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura u našoj zemlji danas od 13 do čak 17 stepeni. U Beogradu slično vreme, najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni. A što se biometeoroloških prilika tiče, one danas mogu imati nepovoljan uticaj na većinu hronično obolelih osoba. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti, glavobolje i promenljivog raspoloženja. Svim učesnicima u saobraćaju se savetuje oprez. Mi ćemo sada slušati Indekse, Pozovi me na kafu, draga, podsjetiti se ovog velikog hita, a odmah zatim ćemo vas podsjetiti na vesti jutra.
Večernja svjetla pališ i dobru kafu sada možda drugom spremaš. Često se pitam u sumrak da li bar nekad žališ što me više nemaš, što me više nemaš. Onog tužnog proljetnog dana bili smo loše volje, mnoge smo uvrede rekli, do tada nerečene, sad mi se čini draga. Bilo bi mnogo bolje da si pored mene, da si pored mene. Pozovi me na kafu sada, ako si tužna ili sada, došao bih da te čuvam, jer znam da te plašim dana. Pozovi me na kafu draga, za ovu noć i život cijeli, suviše te volim i niko više nikad ne bi dao da nas dijeli.
27 minuta do 7 časova.
Vesti jutra.
U autorskom tekstu za Blic premijer Srbije Aleksandar Vučić je rekao da neki put pomisli kako je najveći problem Srbije odsustvo želje da se ode u budućnost. Za domaćinstva i male kupce od danas je skuplji gas. Kubni metar tog energenta sa porezom sada je oko 57 dinara. U specijalnom sudu biće nastavljeno suđenje Miroslavu Miškoviću, Milu Đuraškoviću i ostalim optuženima za oštećenja putarskih preduzeća i kruševačke fabrike maziva FAM. Severna Koreja ispalila je dve rakete kratkog dometa u istočnom moru i zapretila da će izvesti, kako se navodi, nemilosrdne udare protiv Sjedinjenih Država i Južne Koreje. Desetine hiljada ljudi marširale su ulicama Moskve u pomen ubijenom opozicionaru Borisu Njemcovu. Slični skupovi održani su i u drugim ruskim gradovima, ali i u Kijevu, Varšavi, Londonu, Parizu. Vojno-medicinska akademija obeležava dan ustanove i 171. godinu postojanja. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković optužio je organizatore Davis Cup meča u Kraljevu za malverzacije sa ulaznicama. U derbiju 23. kola regionalne ABA lige košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu sa 77-63. Do kraja dana pretežno sunčano i toplo, popodne i uveče u severnima, u toku noći i u ostalim krajevima na oblačenje s kišom, padom temperature i pojačanim severozapadnim vetrom. Najviše temperature danas od 13 do 17 stepeni.
Tražiš oproštaj, tražiš zaborav, za sve laži i bol, patnje sve. Da zaboravim i oprostim ti, jer dani sreće sad su tu za mene. Ti si bio ljubav jedina, zar nisi znao koliko volela sam ja, da u meni živiš ti, sada si samo deo moje prošlosti, sva ljubav nestala je zna. Ti si strano ime strani lik i glas, zato nemoj da tražiš oproštaj. Tražiš oproštaj, nudiš zaborav, za sve prošle ljubavi tvoje. Da zaboravim i oprostim ti, jer dani sreće sad su tu
za mene. Ti si bio ljubav jedina, bolih sam tražila u snu. Zar nisi znao koliko volela sam ja, da uvek u meni živiš ti. Sada si samo deo moje prošlosti, sva ljubav nestala je zna. Ti si strano ime, strani lik i glas, zato nemoj da tražiš. Zar nisi znao volela sam ja, zato nemoj da tražiš oprošta.
Divni glas Senke Veletanlić dovodi nas do sledeće rubrike u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Danas je ponedeljak, 2. mart.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
2. marta 1354. godine, zauzimanjem Galipolja, počelo je tursko osvajanje na evropskom kontinentu. Oslabljena Vizantija i razjedinjeno Srpsko carstvo posle smrti cara Dušana nisu mogli da zaustave turski prodor na Balkan. 1389. godine zbila se i Kosovska bitka, posle koje Turska postaje jedna od najjačih sila u svetu. Evo kako istoričar Stojan Novaković opisuje prvo tursko osvajanje na evropskom tlu.
U Tajmah Sulejman je imao pod svojom upravom maloazijsku severozapadnu provinciju, koja se u staro vreme zvala Mizija, južno od Dardanela, a zapadno od Vitinije. On se zove najznatnije turske vojvode, Adžebega, Gazi Fazila, Evrenosa i Hadži Ilbeka, i s njima nađe da se za osvajanje istočnog rimskog carstva treba dokopati neke tvrde tačke na severnoj strani Dardanela, pa odande osvajanje dalje širiti. Razlozi su u toga plana očevidni. Strategički je plan bio da se Carigrad odcepi od severa i zapada, kako od ostalih istočno-rimskih zemalja, tako i od saveznika ili pretendenata balkanskih, pod kojima se mislilo na Srbe i Bugare. Pošto bi se to jedanput izvršilo, Carigrad bi se gvozdenim obručem stezao sve bliže i bliže, dokle god zrela jabuka ne bi pao u krilo pobediocu. Svi su onovremeni osvajački planovi turski imali ovaj isti karakter duboke postupnosti i sigurnoga smišljanja, računatoga na uspeh spor, ali dugotrajan. U traženju prve tačke za osnovu osvajanja, izbor padne na okolinu Kalipolja i na gradić Cimpi, sat i poviše Kalipolja. Adžebeg i Gazi Fazil sednu odmah prve noći posle toga savjetovanja u čamac i pređu na drugu stranu da razmotre položaj i prilike, uhvate u vinogradima jednog Grka i prevedu ga na drugu stranu, k Sulejmanu samom, koji se od njega izvesti o svemu što mu je trebalo. Saznavši tim načinom gde je slabo mesto grada i saznavši da je postava nedovoljna, Sulejman smisli da radi odmah.
Na današnji dan 1978. godine preminuo je književnik Ljubiša Jocić. Objavio je 20 zbirki pesama, pisao je i romane, drame i eseje, bavio se i filmom i slikarstvom, imao je 8 samostalnih izložbi slika. Autor je 20 dokumentarnih filmova za koje je dobijao priznanja na domaćim i međunarodnim festivalima. Evo jednog zanimljivog fonozapisa Ljubiše Jocića o umetnosti u samouslugama.
I najobičnija ambalaža u svakoj samousluzi sa svojim crtežima na omotima, sa tekstovima o sadržini i upustima o upotrebi, predstavlja fantastične biblioteke iluminiranih korica. Čitavi rafovi police, gondole, pune raznih proizvoda su Aleksandrijske biblioteke, pune papirusa, fantastične likovne i tekstuelne sadržine. Svaka prodavnica je intermedija urbana, puna duhovne kulture potrošačke civilizacije. Sve to odlazi na otpad i te ambalaže, te kulturne vrednosti predstavljaju opasnost da se gradovi zatrpaju. Isto je ta brda đubreta, ti pretrpani muzeji, spomenici potrošačkog društva i njegovog napora da se umjetnički živi.
2. marta 1824. godine rođen je češki kompozitor Bedřich Smetana. Smetana se smatra utemeljivačem češkog nacionalnog izraza u umetničkoj muzici i tvorcem češke opere. U grandioznom ciklusu Moja domovina dao je jedinstvenu tonsku apoteozu češkog mita, zemlje i istorije. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Yeah!
Dobro jutro još jednom. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda do 7 časova, ostalo je još 13 minuta. U Beogradu i Negutinu trenutno 7 stepeni, to su najtopliji centri prema merenjima temperature vazduha Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova. Naravno, najtopliji centri kada je naša zemlja u pitanju. U Novom Sadu u 6 sati bilo 6 stepeni, u Kragujevcu i Nišu 4. Jedino je na Kopaoniku temperatura u minusu, kako se to kaže, tamo je minus 3 stepena. Za one koji još nisu čuli prognozu za današnji dan, saopštit će nam je dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
U ponedeljak na području Srbije ujutro ponegde magla, prepodne pretežno sunčano i toplo, a posle podne na severu i zapadu Srbije uveče i u ostalim krajevima na oblačenje s kišom i padom temperature, ponegde mogući kratkotrajni pljusak, duvaće slabi umeren zapadni i jugozapadni vetar, najviša dnevna temperatura od 13 do 18 stepeni, posle podne i uveče u padu. Na području Beograda pre podne pretežno sunčano i toplo, a u kasnim popodnevnim satima na oblačenje s kišom i padom temperature, slabi umeren zapadni i jugozapadni vetar i na području Beograda, a maksimalna temperatura danas oko 17 stepeni.
A kako je stanje na putevima, čućemo od Jovice Mitića koji dežura u Automoto Savezu Srbije.
Posle vikenda koji je protekao u znaku lepog vremena za ovo doba godine, slabije intenzitete i bez dužeg zadržavanja na graničnim prelazima i naplatnim rampama, vozači će danas pratiti povoljne vremenske prilike i suvi kolovozi. Na putevima u nižim predelima vidljivost je dobra, sem na području Kučeva, Smederevske Palanke i Sremske Mitrovice, gde je zbog magle vidljivost smanjena na 100 do 200 metara, što usporava i otežava saobraćaj. Podsećamo vozače da je kolovoz u područjima sa maglom mokar. Prvi radni dan u martu počinje sa nešto većim brojem vozila i uobičajeno pojačanim saobraćaje na prilazima gradskim centrima bez posebnih zastoja i prekida na autoputevima, a slično i na svim ostalim frekventnim putevima u Srbiji. Iz javnog preduzeća Puteva Srbije podsećaju vozače na moguće odrone zemlje i kamena koji su posljednjih dana učestali, a dodatna opreznost biće potrebna i na deonicama gde su u toku interventne popravke kolovoza, kao i na deonicama na kojima su započeti radovi. Danas nema planiranih obustava u saobraćaju na istočnom kraku koridora 10 koji vode kroz Sićevačku klisuru ka Pirotu, ali na deonicama gde su radovi, vozače očekuje usporena vožnja. Sličan je režim obavljanja saobraćaja i zbog izgradnje južnog kraka koridora 10 ka Makedoniji na autoputu u zoni Grdelice, gde je između Poloma i Prevalca na pojedinim deonicama aktuelna zabrana preticanja. Podsećamo da između Rudnika i Topole na snazi zabrana teretnim vozilima ukupne mase preko 3,5 tona, dok je zbog izgradnje nove petlje i nadvožnjaka iznad Zenjaninskog puta na delu Borča Kovilovo uvedena zabrana vozilima čija ukupna visina prelazi 4,2, a širina 3,3 metra. Van gabaritna vozila upućuju se na obilaznicu Čenta, Opovo, Jabuka, Pančevo. Na graničnim prelazima je saobraćaj trenutno umerenog intenziteta, vreme zadržavanja putničkih vozila je do 30 minuta, a prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 50 saobraćajnih nezgoda u kojima je 21 lice teže i lakše povređeno. Više od 70 od 100 poginulih u saobraćajnim nezgodama strada u naseljenim mestima. Vozite bez žurbe i poštujte pešake jer su pešaci najugroženija kategorija u saobraćaju, a posebno budite oprezni u zonama škola i poštujte ograničenja u brzini. Naš operativni centar i broj 1987 vam je uvek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete naći na našem sajtu ams.org.rs.
Opasno zapaljivo.
6 minuta do 7 časova vreme kada u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda prelistavamo današnje novine. Počećemo današnjim blicom, pošto evo i naše vesti i sve ostale vesti, moram priznati, u elektronskim medijima upravo dva napisa iz blica donose kao i vesti koje će sasvim sigurno biti u toku današnjeg dana komentarisane. Prvo jeste zapravo autorski tekst premijera Aleksandra Vučića koji piše za blic pod nazivom, čuli ste već, dakle taj tekst se zove Moj odgovor njima, pri čemu je nj napisano velikim slovima. Pokušao sam da izvojim nešto što nećete čuti, dakle, u vestima. Ovo je dugačak autorski tekst, praktično na dve strane, ako se uzme u obzir i slika premijera. Između ostalog, u jednom delu ovog autorskog teksta se govori, odnosno odgovara na retorska pitanja koja premijer sam postavlja. Dakle, šta je loše ako počnemo da verujemo svi zajedno da i mi možemo nešto da naučimo da uradimo? E pa tu nastane problem, piše premijer Vučić. Zašto bismo bilo što uradili, čemu trud, zašto žuriti u tu neizvesnu budućnost i šta ću ja tamo da radim? Šta ako me pitaju šta umem, znam i koliko hoću da radim? I tada u toj tački u Srbiji se sve ujedini. Liberalni ateisti postaju ziloti, a pravoslavni militanti i demokrate. Anarhisti pruže ruku legalistima, a neoliberali zagrižaju nacionalistima. I sve im smeta, naročito to što neko pokušava nešto da radi. Još gore, ako o tom radu priča. Basno o cvrčku i mravu dobija sasvim novi kraj i novu pouku. U Srbiji su cvrčci good guys, a mravi su zlikovci, oni koji pokušavaju da vam unerede inače tako lep život. I baš zato ideologije, i to njihove najneverovatnije mešavine, one koje za sobom povlače isto tako neverovatne teorije zavera, postaju najvažnije teme u Srbiji. Rad nije ideologija i terete da svakog jutra od trenutka kad se probudiš se baviš samim sobom, da se proveravaš, učiš, pokušavaš da uradiš više i bolje, da prihvatiš odgovornost za svoj život i za sopstvenu uspešnost. Mnogo traži, drugim rečima, od svakoga od nas. Zato i jeste lakše baviti se nečim drugim, piše između ostalog u autorskom tekstu za Blic premijer Srbije Aleksandar Vučić. I također današnji Blic i moram priznati još jedna dnevna novina, nisam sasvim sigurna ko, ali dakle od sinoć je ta reakcija našeg najboljeg i svetskog najboljeg tenisera Novaka Đokovića, koja će sasvim sigurno danas biti mnogo komentarisana. Naime, Đoković je optužio organizatore Davis Cup mečeva u Kraljevu za malverzacije sa ulaznicama. Reprezentacija Srbije, kao što znamo, u tom gradu dočekuje selekciju Hrvatske u meču za koji vlada ogromno interesovanje, a Đoković je ogorčen činjenicom da je više stotina Kraljevčana ostalo pognutih glava na bileternici hale sportova, jer su karte praktično rasprodate pre puštanja u slobodnu prodaju, koja je trajala, kako Đoković precizno kaže, 13 minuta. Nemoguće je da karte nestanu, kaže Novak, posle 13 minuta. U stvari, moguće je ako pustite samo 50 kompleta u slobodnu prodaju, a pritom na internet sajtu gde je pisalo da će takođe moći da se kupe, uopšte ni ne budu puštene. Na kraju je ispalo da je sve rasprodato, a prodaja nije ni počelo. Jasno je da je tu neko učinio krivičnu radnju i neko za to mora da odgovara, izjavio je Đoković za današnji Blic. Eto, o tome, dakle, u današnjem Blicu između ostalog, a evo ukratko i šta pišu ostale dnevne novine iz današnjeg Danasa. Izvojila sam na trećoj strani Saša Radulović, predsednik pokreta Dosta je bilo, govori za Danas. Naslov, Dinkić i dalje u kabinetu Vučića. Vučić za 2,5 godine zadužio Srbiju koliko Tadić za 4. U jednom delu ovog intervjua Radulović kaže, za 5 meseci koliko sam bio ministar nisam video ni jednog Arapina, sa njima su pregovarali isključivo Mlađan Dinkić, njegova ekipa i dve advokatske kancelarije u Beogradu. Zaista se postavlja pitanje, odakle dolazi taj novac. A inače, pitanje novinara Danas je bilo dok ste stigli sa formiranjem vlade u senci koju ste najavili. Razgovaramo sa kredibilnim ljudima koji do sad nisu bili u politici, koji su stručni svojim oblastima, malo je rano da javno izađemo s tim, kaže Saša Radulović. Ko će biti premijer u toj vladi u senci, to ćemo videti kasnije, odgovara Radulović, ali jeste, ja imam ambicije da budem premijer vlade u senci, kaže Saša Radulović za Blic. Na 10. strani danas počela primjena novog zakona o planiranju i izgradnji koji investitorima treba da olakša dobijanje dozvola. Bez reforme javne uprave novi propisi ostaju mrtvo slovo na papiru, piše današnji Danas. Ovaj tekst je najavljen i na naslovnoj strani Danasa. Iako investitori, piše Danas, od ovog zakona očekuju mnogo, stručna javnost ipak nije uverena da će se situacija poboljšati i sumnja da će sve ostati mrtvo slovo na papiru do potpunog iskorenjivanja neefikasne javne uprave u Srbiji. Oduži smo malo sa ovim novinama. Evo, iz današnje politike, što je također jedna od velikih tema u još nekim dnevnim novinama danas, rate kredita u proseku niže za 2000 dinara. Banke će u buduće rate kredita obračunavati po istom tipu kursa na kom je kredit odobren ili po onom koji je još povoljniji za korisnika. Piše o tome i današnja politika i današnje večernje novosti. Na naslovnoj strani oni tekst najavljuju naslovom Manje rate za evre i švajcarce, ole zadužene građane. Bio to pregled štampe, a u studiju sa mnom već Vlada Mihajlović. Znate već, slede vesti Radio Beograda.
7 časova. Vesti. Od danas je skuplji gas za potrošače u Srbiji koji su na režimu javnog snabdevanja, odnosno za domaćinstva i male kupce. Cena kubnog metra gasa u proseku je viša za 5,6%, dok je cena tog energenta za potrošače priključene na mrežu Srbija gasa veća za 13%. To znači da je kubik gasa za sva domaćinstva, uključujući i porez, najmanje 57 dinara. Distributeri objašnjavaju da je gas poskupeo zbog rasta kursa dolara. Za sada nije poznato da li će se više cene gasa odraziti i na toplane, a samim tim i na sve građane priključene na daljinski sistem grejanja. Od danas, prvog radnog dana u martu, građevinska dozvola u Srbiji bi trebalo da se dobije za najviše 28 dana. To je rezultat pune primjene novog zakona o planiranju i izgradnji. Do sada se na dozvole čekalo u proseku oko godinu dana. Ministarstvo građevinarstva najavilo je da će do kraja ove godine biti uvedena i elektronska građevinska dozvola. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da neki put pomisli kako problem Srbije nisu ni njena prošlost, ni njena sadašnjost, već svako odsustvo želje da se ode u budućnost. U autorskom tekstu Moj odgovor njima u listu Blic Vučić je rekao da je budućnost previše neizvesna, da zahteva previše truda, traži da joj posvetimo i vreme i rad i da je zato zahtevna za nas. Premijer je ponovio da će Srbija pod ovom vladom nastaviti da razgovara sa svima o samo jednoj stvari, a to je rad. Kosovska vlada upozorila je zvaničnike opština na sa srpskom većinom na severu Kosova da im danas ističe rok za usvajanje budžeta i da će, ukoliko to ne učine, pokrenuti primjenu vanrednih mera. Srbi sa severa poručuju da su predloge budžeta usvojili i dostavili ih Prištini i da je u pitanju politički pritisak. Severna Koreja je ispalila dve rakete kratkog dometa u istočno more i zapretila da će izvesti, kako se navodi, nemilosrdne udare protiv Sjedinjenih Američkih Država i Južne Koreje. Južnokorejska agencija Yonhap javila je da su rakete ispaljene uoči početka zajedničkih godišnjih američko-južnokorejskih manevara, što je razjarilo Pjongjang, prenosi Associated Press. Desetine hiljada ljudi marširale su ulicama Moskve u pomen ubijenom opozicionaru Borisu Njemcovu. Slični skupovi održani su i u drugim ruskim gradovima, ali i u Kijevu, Varšavi, Londonu, Parizu i Njujorku. Ubistvo, koje se dogodilo u petak uveče u blizini Kremlja, zabeležila je kamera lokalne televizije koja snima vremenske uslove. Istovremeno, istražni komitet Rusije nudi oko 44 hiljade evra za korisnu informaciju. Ruski mediji navode da su dva svedoka dala opis ubice. Predsjednik Vladimir Putin obećao je da će odgovorni za taj zločin biti pronađeni. Vojno-medicinska akademija obeležava dan ustanove i 171 godinu postojanja. 2. marta 1844. godine ukazom kneza Aleksandra Karađorđevića osnovana je prva centralna vojna bolnica. Svečanost na kojoj će biti dodeljena i priznanja bit će održana u Domu vojske. U ateljeu 212 večeras gostuje Narodno pozorište Toša Jovanović iz Zrenjanina sa predstavom Don Juan u režiji Igora Vuka Torbice. Glavne uloge tumače Ivan Đorđević i Dejan Dedić. Najbolji teniser sveta Novak Đoković optužio je organizatore Davis Cup meča u Kraljevu za malverzacije sa ulaznicama, prenosi Tanjug. Reprezentacija Srbije u tom gradu dočekuje selekciju Hrvatske u meču za koji vlada ogromno interesovanje, a Đoković je ogorčen činjenicom da je, kako je rekao, više stotina Kraljevčana ostalo razočarano, jer su karte praktično rasprodate pre puštanja u slobodnu prodaju, koja je trajala svega nekoliko minuta. Meč prvog kola svetske grupe Davis Kupa između Srbije i Hrvatske igraće se u Kraljevu od petka do nedelje. U derbiju 23. kola regionalne ABA lige košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu 77-63. Pred start play-offa Crnobeli će verovatno biti treći, dok je Zvezda još ranije obezbedila prvo mesto na tabeli. Danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne i uveče u severnim, a u toku noći i u ostalim krajevima, na oblačenje s kišom, padom temperature i pojačanim severozapadnim vetrom. Najviša temperatura od 13 do 18 stepeni. Ovoga jutra u Nišu i u Kragujevcu 4 stepena, u Novom Sadu 6 stepeni, u Beogradu 7. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
A u jutarnjem programu Radio Beograda 1 hitamo da kao i svakoga jutra u ovo vreme i radnog i neradnog probudimo najmlađe. Dobro jutro.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Zlatka Vasića. Jesenji prozor. Okružena sa četiri debele tudove hladovine, ispod vojvođanskog neba je leškarila dedina stolarska radionica. Ta viteška tvrđava imala je u belo okrečene drvene zidove i crni krov od ter papira. Tri prozora su gledala na baštu, a vrata na bakinu kuhinju. I sve je bilo potaman. Miris ručka je bez kucanja ulazio kroz ključonicu, tako da je deda nesmetano mogao da posmatra kako trešnje se zrevaju na baštinskom suncu. Početkom septembra, dok je deda popravljao kućicu za ptice selice, neko je pokucao na vrata. Ispred radionice je stajala jesen.
Zašto ja nemam svoj prozor?
Upitala je tužnim glasom.
Svi drugi su dobrodošli u vašu baštu, a za mene kao da ne marite.
I zaista, viteška tvrđava je imala po jedan prozor za svako godišnje doba. Zima je imala okrugli u belo okrečan prozor koji je mirisao na borove. Proleće se ogledalo u zelenom lipovom prozoru, a leto se oslanjalo na hrastov prozor koji nije imao staklo. Samo na mestu jesenjeg prozora stajala je slika na kojoj se smešila oktobarska bašta.
Poranila si,
pokušao je da je uteši deda.
Kišni prozor još nije sasvim suv, a sad šta je tu je, smislit ćemo već ponešto.
Dobro,
odahnula je jesen i sela na klupu u bašti.
Mogu još malo da sačekam.
Tada se odmah prihvatio posla. Kako kišni prozor nije želeo da se osuši, morao je da pronađe nešto što će se dopasti jeseni. A ima li išta bolje od radoznalih vrba? Od njih nastaju prozori i vrata dostojni svakog godišnjeg doba. I tako. U vrbaku pored Dunava krajem avgusta održava se sabor na koji se okupe vrbe sa svih strana. Tu na jednom mestu susretnu se raspevane, rasplesane, sanjareće i domaće tužne vrbe. E te tužne su posebna sorta. Njima se po glavi vrti jedna jedina želja, da vide svet. Upravo to je i trebalo dedi. vrbe koje žele da postanu putnici ili prozori. Kada je deda odabrao jednu potpuno prozorsku vrbu, radionica je zapevala i zaigrala kako odavno nije. Kucanje, šmirglanje, testerisanje i bušenje se provuklo ispod vrata i ispunilo dvorište. I dok se jesen navikavala na baštu, Viteška tvrđava je dobila četvrti prozor. Prozor koji je gledao preko bašte u daleki svet. Deda ga je ukrasio zavesom koju je baba za tu priliku sašila. Od tada kada leto spakuje svoje suncobrane, obuje sandale i ode u tople krajeve, jesen priđe vrbovom prozoru, pokuca i mahne dedi svojom zlatnom rukom.
Stigla sam!
Viče i skakuće s noge na nogu od sreće.
Ovoga jutra budili su vas Radmila Todorović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrile Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Thank you.
7:14. Dobro jutro, slušate Radio Beograd 1, ovo je jutarnji program Uhvati dan. Za vas koji ste se sada probudili i pred nama se pridružili, obaveštenje da nas danas očekuje suvo i toplo vreme, najviša dnevna temperatura u našoj zemlji danas od 13 do 18 stepeni, no krajem dana će doći do jednog naglijeg pada temperature, bit će i neoblačenja, mestimično sa kišom, a slično vreme očekuje se danas i u glavnom gradu, u kom će biti najviša dnevna temperatura 17 stepeni, ali kasno popodne, predveče, kao što rekao smo, nagli pad temperature i promjena vremena, kiša moguća i u glavnom gradu. U 7 časova najtoplije je u Negotinu, tamo je izmereno 8 stepeni, u Beogradu i dalje 7, u Novom Sadu i dalje 6, temperatura za 1 stepen porasla u Kragujevcu, tamo je sada 5 stepeni, u Nišu je i dalje 4, najhladniji Kopaonik minus 3, a od gradova Požega, tamo je 0. Evo informacije koja nas vodi u Trstenik. Zahvaljujući donaciji vlade Holandije u predškolskim ustanovama Biseri i dnevnom boravku za decu i mlade sa smetnjama u razvoju MNRO u Trsteniku, uveden je novi sistem grejanja baziran na korišćenju obnovljivih izvora energije. Tim povodom će ambasador Kraljevine Holandije u Srbiji, Loren Stokvis, i ministar rudarstva i energetike, Aleksandar Antić, posetiti opštinu Trstenik i obići te ustanove. Donacijom vlade Holandije od oko 700.000 evra u predškolskoj ustanovi Biseri, u kojoj boravi oko 300 dece i dnevnom boravku za decu i mlade sa smetnjama u razvoju MNRO, u kome se vodi briga od 24 korisnika, uveden je energetski efikasan sistem grejanja koji je omogućio da se prevaziđu problemi u tim ustanovama, smanje troškovi i ostvare značajne uštede energenata. Lokalna samouprava podržala je taj projekat i izdvojila sredstva za adaptaciju predškolskog ustanove Biseri. U okviru posete ministra Antića i ambasadora Stokvisa bit će potpisan i dokument o uspešnoj implementaciji i završetku projekta. A gradonačelnik Beograda Siniša Mali i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport najavit će danas početak projekta Evropska unija podrška zapošljavanju Roma, a koji pored ostalog predviđa obuku 100 nezaposlenih Roma zainteresovanih da pokrenu sopstveni posao. Kako je saopšteno iz gradske uprave, prvi korak projekta predstavljaju obuke o načelima vođenja biznisa u cilju samozapošljavanja nezaposlenih Roma u Beogradu. Obuku će proći ukupno 100 nezaposlenih Roma koji su zainteresovani da pokrenu sopstveni posao, od kojih će njih 50 sa najboljim biznis planom dobiti dodatnu pomoć projekta u vidu opreme za rad. Projekat finansira Evropska unija, koji se sprovodi u partnerstvu sa gradom Beogradom. A grad Užice dobio je donaciju od 1,5 milijuna franaka vlade Švajcarske za realizaciju projekta energetske efikasnosti. Ovi projekti bit će realizovani u seoskim osnovnim školama i zdravstvenim ustanovama u Užicu. O tome javlja Zoran Žeravčić.
Užice je jedan od 6 gradova koji je bio u konkurenciji za dobijanje donacije vlade Švajcarske za projekte energetske efikasnosti. Od ukupno 9 miliona švajcarskih franaka, Užice je dobilo 1,5 milijuna, najviše za projekte energetske efikasnosti u seoskim školama, u Karanokrvavcima i Zlakusi, kaže zamenik gradonačelnika Vidoje Drndarević.
Konkurisali smo za školu u Karanu kompletnu energetsku efikasnost, znači izrada kotlarnice, izrada toplovodne mreže, fasade i izrada stolarije. Za Krvavce smo konkurisali zamjena kotlova, izrada stolarije, izrada fasade. I za Zlakusu također izrada stolarije, izrada fasade. I sa zadovoljstvom mogu da kažem da smo za ove namjene za škole dobili sredstva, onako koliko su predviđena projekta.
Švajcarska vlada prihvatila je i projekte energetske efikasnosti u zdravstvu Užica.
Dobili smo također sredstva za izgradnju kotlarnice u bolnici, gasne kotlarnice i razvod toplovodne mreže u krugu bolnice, kao i za energetsku efikasnost neuropsihijatrijske klinike, odnosno blok, zamena znači stolarije i izrada termofasade. Također dispanzer ATD koji funkcioniše u okviru doma zdravlja, za njega smo dobili zamena stolarije Kalvarije i Zrenog fasadu.
Užice je konkurisalo i za donaciju za novu kotlarnicu gradske toplane, ali ovaj projekat nije prošao, pa će za investiciju od oko 4,5 miliona evra grad i toplana morati da potraže druge izvore finansiranja.
Prvi je ponedeljak u mesecu. Centralni sat talasanja pripada vama. Kontakt telefoni su 3225-299 i 3225-499, pozivni za Beograd 011. Pažljivo će vas slušati Tanja Milekić i Željko Stefanović. Talasanje ponedeljak od 11.05. Radio Beograd 1.
Long Play vas poziva da uživate u sevdalinkama. Amira Medunjanin, 14. mart, Sava Centar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja, najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS u prodaji.
Najbolje je kada ćutim, ja za ovo nisam stvoren.
Dodir Pariza, 25. međunarodni sajam kongres kozmetike i nege kose. Brojni izlagači, zanimljiva dešavanja, edukacije, takmičenje Magic and Nails, Face and Body Art. 7. i 8. mart, Beogradski sajam, Hala 2, od 10 do 20 časova.
Svi su bili tu, veličanstveni. Oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda. Na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo, 43. fest, od 27. februara do 8. marta, u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest!
Muče li vas učestali problemi sa prostatom? Rešenje su Uroprostal kapsule iz Diet Farma sa ekstraktom sabal palme i korena koprive. Prirodni izbor za zdravlje vaše prostate i mokraćnog sistema. Uroprostal kapsule. Diet Farm.
Guitar Art Festival, jedan od najvećih svetskih umetnika. Grčki pevač i prijatelj Jorgos Dalaras. Na velikom koncertu 10. marta u Sava centru. Gitara za sve.
Eko.
U čemu je razlika između prehlade i gripa? Kako se zaštititi od virusnih i bakterijskih infekcija? Kome se preporučuje vakcinacija? Gošća zdravstvene tribine doktorka Milena Krstić, epidemiolog iz Instituta za epidemiologiju Vojno-medicinske akademije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, a emisija U središtu pažnje počinje u 17 časova i 5 minuta.
Sedam časova, 26 minuta, ovo je Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. I danas je ponedeljak, 2. mart, prvi ponedeljak u mesecu i u našem jutarnjem programu sada možemo već slobodno da kažemo redovna rubrika koju pripremaju naše mlade kolege iz jutarnjeg programa Marko Milojević i Čedomir Savković, a koja se zove Politika od A do Š. Ovaj politički leksikon ovoga puta vam objašnjava pojam javne rasprave. Šta o tome znaju građani, a kako je objašnjava filozof i urednik na trećem programu Radio Beograda, Ivan Milenković.
Politika.
Politika.
Od A.
Od A do Š.
Politika.
Od A.
Od A do Š. Javna rasprava je sredstvo za obezbeđivanje transparentnosti rada državnih organa i ima za cilj povećanje demokratskog učešća građana u postupku formulisanja zakonskih i podzakonskih akata, a koje donose organi vlasti. Definicija je organizacije Transparentnost Srbija. Učešće u donošenju odluka garantovano je i Ustavom Republike Srbije, a Zakon o državnoj upravi propisuje obavezu organizovanja javnih rasprava kada se donosi nov propis, dok sličnu odredbu sadrže i relevantni akti koji regulišu rad organa lokalne samouprave. Građani sa kojima smo razgovarali kažu da im je poznat pojam javne rasprave, ali da nikada ni u jednoj nisu aktivno učestvovali.
Čuo jesam za javnu raspravu, ali nisam nikad učestvovao aktivno u njoj.
Ima li to nekog uticaja u Srbiji?
Koliko sam ja stekao neko iskustvo, ukoliko nema volje od zakonodavnih organa, nema ništa te rasprave. Taj set zakona se stavi kao odloži se za 3 mjeseca, pa postavlja još za 3 i onda donesu svoje.
Pa evo recimo ovo za Beograd na vodi.
A da li je korisno da se o tome javno diskutuje?
Pa naravno što da ne. To je baš lepa tema, recimo na to.
Da li javna rasprava predstavlja šansu da građani kažu svoje mišljenje o nečemu?
To više predloga, toliko bolje za narod.
Volju naroda, rasprava o nekim važnim pitanjima u Skupštini.
Ne znam možete kako bi običan čovjek mogao da učestvuje u javnoj raspravi. I koliko ima prilike običan čovjek da učestvuje u javnoj raspravi. Šta znači javna rasprava? Skupljuju se po TV studijima, ja ne znam, čitam puno novine, gledam TV, ali da li neko stvarno nekad rekao građani dođite tog i tog dana, može da dođe neko tu i tu, biće javna rasprava i možete da kažete o tom zakonu koji treba ili o bilo kojoj temi da kažete to što mislite i to će neko da čuje i može da primeni u skupštini ili već da treba da se primeni ta neka problematika. Ja ne znam tako nešto.
Kada je u pitanju zakonodavni proces, građani imaju pravo učešća podnošenjem peticija i inicijativa. Održavanje javnih rasprava značajno je i zbog evropskih integracija Srbije. Tako se u izveštaju Evropske komisije za 2014. godinu kaže sledeće. Iako su javne rasprave za nijansu prisutnije u zakonodavnom procesu, njih i dalje treba sprovoditi u većoj meri i u realnijem vremenskom okviru. O javnim raspravama i njihovom značaju za demokratiju i političke procese sa filozofom i urednikom trećeg programa Radio Beograda, Ivanom Milenkovićem, razgovarao Čedomir Savković.
Šta je javna rasprava i kako je ona nastala?
Javna rasprava je naravno jedan od ključnih elemenata demokratskog poretka. Ovde nije rasprava o tome da li je demokratski poredak najbolji od svih mogućih ili ne, naprosto mi polazimo od te hipoteze da jeste, ili makar demokratski poredak je najmanje loš od svih poredaka, to nipošto nije retorska figura. Dakle, javna rasprava jeste jedan od bitnih elemenata demokratskog poredka, jer se upravo kroz javnu raspravu taj demokratski poredak samo legitimizuje. Možemo čak i da pojačamo definiciju ili određenje. Demokratije nema bez javne rasprave. Tamo gde nema javne rasprave, a gde se govori o slobodi, tu nema ni demokratije, pa ako hoćete implicitno nema ni slobode. Dakle, ne samo da je javna rasprava jedan od elemenata demokratije, nego je javna rasprava uslov mogućnosti svake slobode i slobodnog političkog života. Ne znam tačno kada bi se moglo reći nastaje javna rasprava, jer imamo primere javne rasprave i u antičko doba i u moderno doba, ali kada govorimo o javnoj raspravi mi danas govorimo o onoj javnoj raspravi koja nastaje kao učinak modernog doba, dakle kao učinak savremenih ili modernih demokratija. Utoliko se može reći da taj pojam javne rasprave na velika ili ako hoćete na mala vrata ulazi zapravo sa konstituisanjem engleske, američke ili francuske demokratije. Dakle, javna rasprava, onako kako je mi danas poznajemo, nažalost ne i u Srbiji, ali pojam javne rasprave, dakle, nastaje sa nastankom savremenih evropskih demokratija i naravno savremene američke demokratije.
Da li javne rasprave u Srbiji imaju neku bitnu funkciju u društvu?
Nažalost, i vi i ja znamo da danas javne rasprave u Srbiji nema. Ako se pozovemo na ono što smo rekli u prethodnoj intervenciji, dakle danas u Srbiji nema ni političke slobode. Naravno, javna rasprava jeste korektiv vlasti. Dakle, demokratska vlast u svakom slobodnom ili demokratskom poretku je u ambivalentnom položaju. S jedne strane ona mora moći, i to je njen zadatak, demokratski poredak počiva na tome da sama vlast, izabrana demokratska vlast, stvara mogućnosti za javnu raspravu. Jer upravo time ona će sebe samu da koriguje. Jedno bez drugog ne postoji. Demokratska vlast koja ne bi stvarala uslove mogućnosti za javnu raspravu, a vidjet ćemo šta su uslove mogućnosti za javnu raspravu, naprosto sebe ne može da nazove demokratskom. E sad, koji su uslove mogućnosti za javnu raspravu? Pa upravo medijska sloboda, dakle, mogu reći šta god hoću pod onim naravno ograničenjima koje se podrazumijevaju ne širiti govor mržnje, rasna, verska, polna diskriminacija i tako dalje, ali naprosto sloboda u medijima, a mediji ni pod kojim uslovima neće da trpe ni posredne ni neposredne pritiske. Međutim, kada je slučaj Srbije u pitanju, to je stvar još komplikovanija. Danas, apsolutnu slobodu govora mržnje, širenja rasne, polne, kakve god etničke, etičke diskriminacije imaju tabloidi koji su pod direktnom ingerencijom vlasti. U takvoj situaciji ne da ne može biti govora o slobodi javnog govora, nego se bojim da danas u Srbiji možemo da govorimo samo o različitim stepenima autoritarne vlasti.
Šta treba da uradimo kako bismo poboljšali položaj javne rasprave u Srbiji?
Poslednjih nekoliko godina na svim moralnim, političkim i ljudskim ispitima su popadali uglavnom novinari. Dakle, oni su do srži uplašeni i naprosto se ne usuđuju da govore ono što misle, nego se dodvoravaju nosiocima vlasti. Međutim, to nije sistemsko rešenje. To je reč naprosto o moralno lošem materijalu I kao pojedinci mi tu ne možemo uraditi Bog zna šta. To je sistemski problem. Taj problem, međutim, ova garnitura vlasti ne može da rešava jer njoj to odgovara. Dakle, njoj odgovara da nema javne rasprave i ona to neće razrešiti. Prema tome, sada ponovo krećemo u jedan proces ponovnog, dakle, stvaranja političkog prostora. A to se radi na taj način što ćemo pokušati da stvaramo mreže u kojima je moguće, na kojima je moguće slobodno govoriti i pokušavat ćemo da nekako dođemo do javnosti. Ako je ova vlast iole pametna, a do sada nije pokazala da jeste, ona bi morala da čuje taj vapaj i ona bi morala nešto da uradi, pre svega na smirivanju krvoločnih tabloida, a potom i na smanjenju pritiska na najuticajnije medije. Gotovo je sigurno da se to neće dogoditi, ali kad smo mi u pitanju, dakle nekakvi novinari, nekakvi ljudi koji se pojavljuju u javnosti, na nama je da probamo da te strahove isteramo iz sebe i da shvatimo da je to način, dakle javni govor, javna rasprava, govorenje onoga što mislimo, da je to način na koji pomažemo i ovoj zajednici.
Da li je građanstvo u Srbiji, šira populacija, da li su svesni značaja javne rasprave?
Ma kakvi svesni, mislim, ovde je potpuno zbunjeno stanovništvo, naše stanovništvo je potpuno raspamećeno. Naravno, nije samo sadašnja administracija kriva zbog toga. Četvrt veka živimo u potpunom haosu, političkom, medijskom, kulturnom, moralnom, društvenom, kakvom god hoćete, i prosječni stanovnik je naprosto potpuno sluđen. Ako prosječni stanovnik jeste onaj ko će svakodnevno da se informiše iz tabloida, od takvog pojedinca ne može da nastane građanin. Građanin je ona individua koja je svesna mesta, vremena, prilika u kojima živi.
I koji... svojih prava.
Apsolutno, i svojih prava. Ovde, međutim, gotovo da jedva postoje nešto što bi se nazvalo građanskom svešću. Tamo gde nema konstituisanog građanina koji će svim silama i bez prevelikog straha da se bori za sopstvena prava, nema ni javne rasprave. Dakle, to je jedno vrzino kolo. Tamo gde nema građanstva, nema javne rasprave, tamo gde nema javne rasprave, nema građanske subjektivnosti, nema građanina, a to znači da je ta zajednica u žestokom problemu.
Kolega Milenkoviću, hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Bio to kolega Ivan Milenković sa trećeg programa Radio Beograda, a mi smo govorili o pojmu javne rasprave i o njenom značaju za razvoj demokratskog društva.
Na predlog zamenika predsednika Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Narodna skupština Srbije je 25. juna 2013. godine donela rezoluciju o zakonodavnoj politici kojom je, između ostalog, predviđeno da jedan od ciljeva te politike treba da bude obezbeđivanje potpune transparentnosti i otvorenosti tokom celokupnog zakonodavnog procesa, da svi učesnici u tom procesu treba da poštuju i načelo javnosti, koje podrazumeva javno predstavljanje polaznih osnova zakonskog uređivanja date oblasti, naročito ciljnim grupama na koje se odnosi, te najavu, pripremu i usvajanje propisa u redovnom zakonodavnom postupku. Do 23. decembra 2014. godine, međutim, izveštaj vlade o sprovođenju te rezolucije Narodne skupštine nije primljen, niti zaveden u pisarnici Narodne skupštine. Stoji u izveštaju o javnim raspravama, pregledu stanja i praksi, transparentnosti Srbija od 26. februara 2015. godine.
Bio je to leksikon, politički leksikon jutarnjeg programa Radio Beograda 1, politika od A do Š, pripremili Marko Milojević i Čedomir Savković. 7:37.
Vesti jutra.
Za domaćinstva i male kupce od danas je skuplji gas. Kubni metar tog energenta sa porezom sada je oko 57 dinara. Od danas, prvog radnog dana u martu, građevinska dozvola u Srbiji bi trebalo da se dobije za najviše 28 dana. To je rezultat pune primjene novog zakona o planiranju i izgradnji. U autorskom tekstu za Blic premijer Srbije Aleksandar Vučić je rekao da neki put pomisli kako je najveći problem Srbije odsustvo želje da se ode u budućnost. Kosovska vlada upozorila je zvaničnike opština sa srpskom većinom na severu Kosova da im danas ističe rok za usvajanje budžeta. Srbi sa severa poručuju da su predloge budžeta usvojili i dostavili ih Prištini i da je u pitanju politički pritisak. Severna Koreja ispalila je dve rakete kratkog dometa u istočno more i zapretila da će izvesti, kako se navodi, nemilosrdne udare protiv Sjedinjenih Država i Južne Koreje. Desetine hiljada ljudi marširale su ulicama Moskve u pomen ubijenom opozicionaru Borisu Njemcovu. Slični skupovi održani su i u drugim ruskim gradovima, ali i u Kijevu, Varšavi, Londonu, Parizu, Njujorku. Vojno-medicinska akademija obeležava dan ustanove i 171. godinu postojanja. Najbolji teniser sveta Novak Đoković optužio je organizatore Davis Cup meča u Kraljevu za malverzacije sa ulaznicama. Do kraja dana sunčano i toplo, popodne i uveče u severnim, a u toku noći i u ostalim krajevima na oblačenje s kišom, padom temperature i pojačanim severozapadnim vetrom. Najviša temperatura od 13 do 18 stepeni. A posle zabranjenog pušenja, na talasima Radio Beograda 1 pitanje jutra, govorit ćemo o poskupljenju gasa.
Zadnje dugme košulje, one se neće nasmijati na tvoje loše folove, neće se osvrnuti na tvoje dobacivanje. Možeš im lagat da ti je babo direktor ili da si treća godina prava. One će znati da si niko i ništa, običan uhljub s košula. I opet ćeš te turati uz menjiv zid, na iskrivljenoj česmi opraćiš lice, sjest na pločnik, zapali cigaru i gledati na drugu stranu ulice.
S one strane ulice stanuju djevojčice, kojima kojima miriše koža. S one strane ulice stanuju djevojčice, kojima kojima miriše koža. S one strane i čije ih riječi ostave bez daha, koji nikad ne prave belaja, koji nikad ne psuju Allaha. Ne znaju one da ti je srce veće nek u tog bradatog maza. Nikad ti neće pružiti šansu, ne poznaješ dovoljno efekt raza. I opet ćeš te turati uz menjiv zid, na iskrivljenoj česmi opraćeš lice, sjest na pločnik, zapali cigaru i gledati na drugu stranu ulice. Stare, stare ulice, staju djevojčice, kojima, kojima miriše koša. Stare, stare ulice, staju djevojčice, kojima, kojima miriše koša. Stare, stare ulice, staju djevojčice, kojima, kojima miriše koša. Stare, stare ulice, staju djevojčice, kojima, kojima miriše koša.
Alo, dobra.
Dobro.
Ali dođi mala, pusti ga,
nemoj mati,
pusti ga,
nemoj bila mala, mati ne, nemoj mati
ne, najgore mi je kad dobra ribe,
nemoj bila, znam kreda, znam,
jel ti rod,
ajoj,
jel ti rod,
pa jes moja što mora svaki put zakovat, pa zadnje šao,
če kaže im ja, vidiš da se vato bila onda,
pa što ima,
alo vraćan, čestitamo,
što je bandira,
jesmi se, jesmi se,
pusti da,
što je ne pustio, kada bi on mene me pustio,
joj, mohe.
Pitanje jutra.
Evo našeg pitanja jutra. Ovoga jutra govorimo o poskupljenju gasa. Podsjećamo na vest. Od danas je skuplji gas za potrošače u Srbiji koji su na režimu javnog snabdevanja, odnosno za domaćinstva i male kupce. Cena kubnog metra gasa u proseku je viša za 5,6%, dok je cena tog energenta za potrošače priključene na mrežu Srbija gasa veća za 13%. To znači da je kubik gasa za sva domaćinstva, uključujući i porez, najmanje 57 dinara. Distributeri objašnjavaju da je gas poskupeo zbog rasta kursa dolara, a za sada nije poznato da li će se više cene gasa odraziti i na toplane, a samim tim i na sve građane priključene na daljinski sistem grejanja. Kako vi ovo komentarišete, šta vi o tome mislite, a da pomenemo usput i spekulacije da će struja poskupiti, mada smo prošle nedelje dobili uveravanje iz vlade da neće poskupiti struja do kraja grejne sezone, ali podsjećam vas, danas je 2. mart i mi se nalazimo zaista na samom kraju grejne sezone. 011-322-5299-322-5499. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja bih mogao samo da kažem da ovo je zemlja prevara već 70 godina. Eto, narod je navučen da uvede gas, posle toga formira se jugoslovensko udruženje za uvoz gasa, preko koga se gas uvozi, tako se tu zapošljavaju deca Brozovih generala, oficira, skidaju kajmak, a narod plaća. I pogledajte ko tu radi, razni Zečević i ostali. Mislim, to je bruka i sramata.
Hoće li biti poskupljenja s obzirom da imamo poskupljenje gasa?
Kako da neće, pa od jutros već je skupo.
Od jutros?
Mislim, skuplje, naopako.
A šta ste primetili? Šta ste primetili?
Katastrofalno.
A šta ste primetili to od jutros da je skuplje?
Pa gas je 57.
A gas, aha, dobro. Da,
ja mislim da o tome razgovaramo.
Da, 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 mislila sam da li će to izazvati ostala poskupljenja.
Svakako energenti tim poskupe, ali će zato ovi biti bogatiji, razni Lazarevići, Hamovići, Zečevići iz Partizana, koji su preko kojih ide i struje i gas. Mislim, ovo je zemlja čuda.
Hvala vam najlepše što ste se javili. Prijetno. Sledeći slušalac, dobro jutro.
Dobro jutro, ovdje Steva iz Novog Beograda.
Kažite, Steva.
Ja mislim, moj prethodnik vodi demagošku diskusiju. Ako mi treba da gledamo cenu gasa sa ekonomske tačke gledište, ne sa stanovišta toga koliko Bajatović prima novaca. Jer to nije glavna stvar u celoj raspravi o gasu. Ako hoće industrija gasa da se razvija, ona mora da ima stimulativnu cenu. Koliko je meni poznato, Srbija gas je na pozitivnoj nuli. Dakle, nije u gubicima, nije ni u dobicima. I normalna je stvar, ako vi imate onda neophodnost nekim industrijama koje su kao železare, kao veliki industrijski objekti, da mora ili Simpo Vranje, mora gas da se isporučuje i po cenama koje su stimulativne, onda jedan deo građana ne plaća toplanama, dakle onda onaj drugi deo građana mora snosi za njih dodatne troškovi i nadoknađuje te gubitke. Prema tome, to je jedini način i kod struje i kod gasa da se povisi cena, a cena struje je među najnižima, ili ako ne među najnižima u Evropi.
Da. Hvala vam, Stevo, najljepše. 322-5299, 322-5499, uz pozivni 011, okrenuo je ko? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Novi Beograd, Milovan.
Izvolite.
Pa ja se ne slažem sa svojim prethodnikom u pravom smislu, zato što prvo, poskupio je već ovde grejanje 4,7% bez najave uopšte naroda. Narod je iznenađen sa tim. A sad, znači, treba još dodatno. Ja jedno samo pitam. Da li može u Beogradu, govorim za Beograd, da se za ovih od 10. oktobra do danas utvrdi slanje i energenti, hoću reći u odnosu na temperaturu spoljnu. Ovo je toliko blaga zima da oni moraju imati uštede u računici u odnosu na kalkulacije koje su u početku radili za gorivo. Znate, toplane. Tako se u Srbiji. Ovo nije neka zima.
Da.
Ovo nije minus 20, pa 10 dana, 15 dana.
Pa jes, imali smo ono oko nove godine, moramo priznati.
Pa to nije ništa. To što oni noću kao greju, to je održavanje instalacija, zato što im instalacije loše. To je njihova stvar. Znate, tako da ovo više ne vodi ničemu, dokle će ovako. Mislim, narod će početi da isključuje grejanje.
Pa joj već su počeli, o tome smo pričali i prošle nedelje, baš u jutarnjem programu.
Isključuje. Ja da. Sam na zadnjem spratu, ja ću da isključim i imam dimnjak i neću drva, znate, na petom spratu.
Dobro, hvala lepo, Milovane, prijetno. Prijetno. Takođe i ja vas. Sledeći slušalac, dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušateljka prva, izvolite.
Srećan vam dan, gospodine.
Hvala lepo i vama srećan dan.
Hvala. Ja sam tada da kažem da grejna sezona za našu vladu biti kraj marta. Kraj ove grejne sezone.
Da.
A drugo, mi najviše plaćamo grejanje od svih drugih sa najmanjim primanjima. A prethodni slušalac je dobro rekao, samo bih da dodam da mi narod imamo sva prava da nemamo nikakvo pravo.
Uh-huh.
To samo kod nas ima.
Hvala vam lepo. Imate još nešto?
Pa htjela sam samo da kažem da molimo vladu da ne radi toliko će po crkama. Ništa više. Hvala. Prijetno.
Hvala vama. Prijetno. Sljedeći je ko? Dobro jutro.
Halo, dobro jutro, Zorica na telefonu.
Gde ste vi, Zorica, izvolite.
Ja vam se dopalo, da. Po crkama.
Dobro.
Dobra je. Dobra je, baš tako. Pa znate šta, iz Novog Sada je zvona.
Da, da.
To je bila kad se uvodio gas, pa mi smo to, znate kako se euforijom radili, pa to će jeftino i bi to nekako, nekoliko da ne kažem, nije godina, već se to pokazalo posle da je skupo, ali stoji nešto drugo da je gas totalno nekvalitetan, on je pun vazduha. Znate koja je razlika između gasa u Srbiji i u Hrvatskoj?
Da.
Velika razlika. Da. Tako da gas, ja imam peći na gas u stanu, non stop gori, i pazite što rekao slušalac jedan, to nije bila nikakva zima,
da.
To nije bila jaka zima.
Da.
Non stop je to gorelo, a nema, ne razvija tu kalorijsku vrednost.
Da.
I eto, sa šta da radimo, nešto će za sada, eto, nekako plaćamo i štedimo koliko možemo. Ja ne znam šta nam je, kakva nam je perspektiva u grejanju i čime ćemo se grejati, kako zatvarati u jednu prostoriju, ložiti, a i to će onda, i to je skupo, znači i drvo je skupo, i ugalj je skup.
Da.
Ne znam šta, jako je teška i neizvesna situacija.
U tom smislu je dobro da smo na kraju makar ove grejne sezone, ali ko zna šta će biti dobro.
Ali znate šta, objavljuju u novinama i to bez ikakvog onako stida i srama te velike dužnike.
Mm-hmm.
Sve velike, i njima daju nešto na kredit, pa opraštaju pola, pa ne znam, ono na rate.
Da.
Pa kakav je to način, pa ja kad ne bi platila, meni bi isključili za dva dana.
Tako je, Zorica.
Ima rok.
Hvala vam najlepše, prijatno. Sljedeći slušalac ili slušateljka u pitanju jutra, Radio Beograda 1 je ko? Dobro jutro.
Dobro jutro, Zlata je ovdje.
Izvolite, Zlatu.
Htjela bih da kažem, najviše što me nervira ovdje, to je što vlada provlači sva ta poskupljenja, da mi praktično i ne znamo o čemu se radi. Tek kad primimo priznanice, onda da platimo, onda se suočimo sa nekim stvarima koje nas iznenađuju. U stvari ništa nas više i ne iznenađuje, ali ono što me najviše nervira, to je kad kažu pa struja je najjeftinija u okruženju ili u svetu, a kakve su nam penzije, kakve su nam plate, kakva su nam primanja, ljudi nemaju šta da jedu, evo ja gledam stalno idu od kontejnera do kontejnera, to je strašno nešto.
Da, slažem se s vama.
Znači niko ne upoređuje, druga stvar, ovi veliki dužnici niti plaćaju porez, niti ih ko juri, povećavaju sebi plate, pa zašto ta vlada ne solidariše se sa svima nama, sa narodom, pa da kaže čekaj, daj da podnesemo svi isto.
Da.
Nego jednostavno Bajatovići, Zečevići, Terzići, ne znam ko sve, njima se gleda kroz prste, oni su nedodirljivi i narod je očajan, ja se bojim da ovo ne vodi ničemu, iskreno rečeno, očajni su svi. Narod se povuka u sebe, niko više ne komunicira ni sa kim, neraspoloženi su, a na kraju krajeva sve ovo, mislim, ja ne znam o čemu, da li uopšte žive oni sa nama, da li znaju šta se dešava.
Najlepša hvala, Zlato, što ste se javili. 322-5299, 322-5499, to su naši telefoni. U Beogradu, naravno, 011 pozivni. Sljedeći slušalac, dobro jutro.
Dobro. dobro jutro.
Izvolite.
Javljam se, ja sam Dragan iz Kragujevca se
Izvolite,
javljam.
Izvolite, Dragane.
I postavljam pitanje jutra, zašto se u Kragujevcu, u centru Sur Srbije, Radio Beograd jako nekvalitetno ne čuje.
Mm-hmm.
Ne čuje se, a da o stereo programu i da ne govorim.
Razmotrit ćemo to. A imate li vi o našem pitanju jutra?
I znate šta je još? Ovde to neko vrši diverziju u toj emisionoj vašoj branši.
Pa nisam sigurna da...
Dobro je, znate zašto? Kad god intervenišem, onda se signal popravi malo,
aha,
a onda posle nekog vremena opet vrati na da. Staro.
Da.
Ja smatram da je to najobičnija diverzija.
Dobro, Dragane, to ćemo razmotriti. To je zaista pitanje za naš... A to je sve što ste hteli da kažete. Sretno i vama. I imamo li još nekoga na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Neki dan sam otišao u samouslugu pa vidim cene povišene. Gas u Subotici povećan otprilike za 30%. Hleb je, koji je bio 45, sad je 47,98. Drugim rečima poskupljenja. Preko radija sam čuo ne deflacija, nego deflacija, da bome.
Da.
Drugim rečima da su cene pojeftinile za 0,2 i ne znam koliko posto. Šta nas naš predsednik Kočoperski onako vara i licimerno vara? Da li hoće da oslabi i osiromaši Srbiju da bi se kasa srpska napunila za ove tajkune i lopove i za Evropsku uniju? Pa zar ne vidite da Evropska unija pomera svakog časa taj mamac? Kad god se mi približimo ili se oni približe, oni udalje. To drugim rečima hoće da nas iscrpu. A naš predsjednik licemerno se ovde kočoperi i govori kako će naša budućnost za 3 godine. Neće za 30 godina biti bolja.
Najlepša hvala što ste se javili. Imamo još jednog slušalca na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Branislav iz Bora.
Izvolite, Branislav.
Pozdravljam sve.
Također i mi vas i ceo Bor.
Hvala. Pa znate šta, evo da postavim pitanje svim učenim ljudima. Šta ćemo sa tehnikom i tehnologijom?
U kom smislu?
Pa nemamo domaću tehniku i tehnologiju. Dajte da vidimo šta ćemo. Tu je nama glavni problem. Tehnika i tehnologija.
Kakve veze to ima sa poskupljenjem gasa i posledicama tog poskupljenja?
Pa sve je to povezano, gospođo Lančano. Da imamo domaću tehniku i tehnologiju, bilo bi sve jeftinije. Ovako sve moramo da uvozimo da bi montirali i tako dalje.
Dobro, Branislave. Dobro.
U redu.
Hvala vam što ste se javili. Hvala svima koji su se javili, svima koji su pokušavali. Pitanje jutra sa novom aktualnom temom i sutra u jutarnjem programu. Mi do 8 časova slušamo Aleksandra Mežeka i stari hit Ljubav preko žice, a tačno u 8 najnovije vesti Radio Beograda 1 i Vlada Mihajlović.
Čekam dugo tvoj poziv, neizvjesnosti ma kraj. Ljubav preko žice, unaprijed izgubljen raj. Letim avionom, bije protiv nas. U svakom brzom vlaku, ostavim poneku vlas. Napiši zvučno pismo, slikaj se samo za moju dušu, daj mi nježan poljubac, daj mi ljubav preko žice, ljubav preko žice, ljubav preko žice, ljubav preko žice, ljubav preko žice. Pogrešna adresa, broj, umoran je, tužan, u glavi sumnji roj.
iluzija nema, istinu odavno znam. Ljubav preko žice, na kraju ostajem sam. Napiši zvučno pismo, slika se samo za moju dušu. Daj mi nježan poljubac, daj mi ljubav preko žice. Ljubav preko žice.
Osam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Od danas je skuplji gas za potrošače u Srbiji koji su na režimu javnog snabdevanja, odnosno za domaćinstva i male kupce. Cena kubnog metra gasa u proseku je viša za 5,6%, dok je cena tog energenta za potrošače priključene na mrežu Srbija gasa veća za 13%. To znači da je kubik gasa za sva domaćinstva, uključujući i porez, veći za najmanje 57 dinara. Distributeri objašnjavaju da je gas poskupeo zbog rasta kursa dolara. Za sada nije poznato da li će se više cene gasa odraziti i na toplane, a samim tim i na sve građane priključene na daljinski sistem grejanja. Od danas, prvog radnog dana u martu, građevinska dozvola u Srbiji bi trebalo da se dobije za najviše 28 dana. To je rezultat pune primjene novog zakona o planiranju i izgradnji. Do sada se na dozvole čekalo u proseku oko godinu dana. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da neki put pomisli kako problem Srbije nisu ni njena prošlost, niti njena sadašnjost, već svako odsustvo želje da se ode u budućnost. U autorskom tekstu Moj odgovor njima u listu Blic Vučić je rekao da je budućnost previše neizvesna, da zahteva previše truda, traži da joj posvetimo i vreme i rad i da je zato zahtevna za nas. Premijer je ponovio da će Srbija pod ovom vladom nastaviti da razgovara i sa Rusima, Amerikancima, Kinezima, Arapima o samo jednoj stvari, a to je rad. Kosovska vlada upozorila je zvaničnike opština sa srpskom većinom na severu Kosova da im danas ističe rok za usvajanje budžeta i da će, ukoliko to ne učine, pokrenuti primjenu vanrednih mera. Srbi sa severa poručuju da su predloge budžeta usvojili i dostavili ih Prištini i da je u pitanju politički pritisak. Severna Koreja je ispalila dve rakete kratkog dometa u istočno more i zapretila da će izvesti, kako se navodi, nemilosrdne udare protiv Sjedinjenih Američkih Država i Južne Koreje. Južnokorejska agencija Yonhap javila je da su rakete ispaljene uoči početka zajedničkih godišnjih američko-južnokorejskih manevara, što je razjarilo Pjongjang, prenosi agencija Associated Press. Desetine hiljada ljudi marširale su ulicama Moskve u pomenu ubijenom opozicionaru Borisu Njemcovu. Slični skupovi održani su i u drugim ruskim gradovima, ali i u Kijevu, Varšavi, Londonu, Parizu i Njujorku. Ubistvo koje se dogodilo u petak uveče u blizini Kremlja zabeležila je kamera lokalne televizije koja snima vremenske uslove. Istovremeno, Istražni komitet Rusije nudio oko 44.000 evra za korisnu informaciju. Ruski mediji navode da su dva svedoka dala opis ubice. Ruski predsjednik Vladimir Putin obećao je da će odgovorni za taj zločin biti pronađeni. Vojna medicinska akademija obeležava dan ustanove i 171 godinu postojanja. 2. marta 1844. godine ukazom kneza Aleksandra Karađorđevića osnovana je prva centralna vojna bolnica. Svečanost na kojoj će biti dodeljena i priznanja biće održana u Domu vojske. U ateljeu 212 večeras gostuje Narodno pozorište Toša Jovanović iz Zrenjanina sa predstavom Don Juan u režiji Igora Vukatorbice. Glavne uloge tumače Ivan Đorđević i Dejan Dedić. Najbolji teniser sveta Novak Đoković optužio je organizatore Davis Cup meča u Kraljevu za malverzacije sa ulaznicama, prenosi Tanjuk. Reprezentacija Srbije u tom gradu dočekuje selekciju Hrvatske u meču za koji vlada ogromno interesovanje, a Đoković je ogorčen činjenicom da je, kako je rekao, više stotina Kraljevčana ostalo razočarano jer su karte praktično rasprodate pre puštanja u slobodnu prodaju, koja je trajala svega nekoliko minuta. Meč prvog kola svetske grupe Davis Kupa između Srbije i Hrvatske igraće se u Kraljevu od petka do nedelje. U derbiju 23. kola regionalne ABA lige košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu 77-63. Pred start play-offa Crnobeli će verovatno biti treći, dok je Zvezda još ranije obezbedila prvo mesto na tabeli. Danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne i uveče u severnim, a u toku noći i u ostalim krajevima, na oblačenje s kišom, padom temperature i pojačanim severozapadnim vetrom. Najviša temperatura od 13 do 18 stepeni. Ovoga jutra u Nišu 4 stepena, u Kragujevcu 5 stepeni, u Novom Sadu 6, u Beogradu 7 stepeni. 8 časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Osam časova, šest minuta. Dobro jutro i u trećem satu jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1. Družit ćemo se, kao što znate, do 9 časova i do 9 smo pripremili sledeće teme. Najpre ćemo vas povesti u Suboticu. Naš gost telefonom biće predsjednik Jevrejske opštine u Subotici, Robert Sabadoš. Naša tema, i zaista mi je drago što to mogu da kažem, jeste obnova Subotičke sinagoge, koja je sada, odnosno njen kraj, je sada sasvim izvestan. Očekuje se krajem 2016. početkom 2017. godine. U pitanju je kulturno dobro od izuzetnog značaja na UNESCO-voj listi. Fantastična, velelepna, monumentalna građevina, zaista ponos ne samo Subotice, nego cele naše zemlje. Godinama propadala, decenijama propadala, decenijama se i ulagalo u njenu obnovu, ali su ulaganja zaista bila ogromna. Vlada Mađarske izdvojila sada 1,5 milijuna evra za dovršetak rekonstrukcije sinagoge u Subotici i tim povodom će gospodin Sabadoš biti naš gost, o tome ćemo pričati. Također govorit ćemo i o sajmu poslova i praksi u Nišu, koji traje danas i sutra. Zatim ćemo govoriti o onome što je pratilo upravo ovog vikenda završenu konferenciju u Beogradu, no o novim tehnologijama u obrazovanju. Ovu konferenciju pratio je i sajam novih tehnologija u obrazovanju, a taj sajam je posjetio naš reporter Relja Trajković. I imat ćemo za vas poklone, delit ćemo karte za sajam kozmetike koji se 7. i 8. marta, dakle krajem ove sedmice, održava u Beogradu na Beogradskom sajmu. A sasvim na kraju skoknut ćemo putem telefona i do Kine, razgovarat ćemo sa našom koleginicom Lidijom Bradović, koja je u Kineskom međunarodnom radiju. Zašto? Bliži se završetak ovogodišnje proslave festivala i praznika proleća, odnosno kineske nove godine, a to uvek onako vrhuni, možemo slobodno reći, praznikom fenjera, jednom od najvećih svetkovina kada je kineska nova godina u pitanju i ogromnom turističkom atrakcijom svakako. Mnogo razloga je da sa nama budete do 9, ali naravno, kao i uvek, na početku 3. sata jutarnjeg programa Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Pre neki dan sam ispred naše poslovne zgrade srela koleginicu Miru u oblaku dima. Nisam mogla da ne primetim da je bila pomalo iznervirana. Mira ima dvoje dece, budućih brucoša. Vreme prolazi, a njena kćerka i dalje neodlučna u vezi sa izborom fakulteta i, kako se čini, još uvek nije ni blizu konačne odluke. Kaže da voli biljke, pa bi na biološki. Ide joj i poznavanje geografije, pa što se ne bi odlučila za geografski. Opet njenu pažnju su oduvek privlačili jezici, pa bi mogla da se opredeli i za filološki fakultet. A ni njen sin još nije odlučio da li da ode na filozofski, jer voli da se bavi analizom psiholoških profila ljudi, ili možda da odabere teološki fakultet. Ne zna ni šta će ni kuda će, ali je siguran u to da je pred njim bogata akademska karijera.
Srpski na srpskom.
Ono što sigurno znamo jeste to da ne bi bilo naročito zgodno da budući studenti koriste isti akcenat u nazivima navedenih fakulteta. Mnogim govornicima osjećaj za mesto akcenta kod prideva nastalih od imenica biologija, ekologija, filozofija, geografija, demokratija, akademija i sličnih nije pravilno razvijen. Katkad govornici nastoje da naglasak prenesu na prvi slog, pa otuda oblici sa kratkosilaznim akcentom kao što su biološki, ekonomski, psihološki, filozofski. Naime, u skladu sa jednim od tipičnih ritmičkih modela u izgovoru reči srpskog jezika, pravo mesto akcenta kod višesložnih reči je na trećem slogu s kraja reči. Stoga bi jedini ispravni oblici bili biološki, ekonomski, psihološki, filozofski, akademski, sa nešto produženije izgovorenim poslednjim vokalom. Po pravilu se na tom mestu nalaze postakcenatske dužine koje se u jezičkom osjećanju nekih, čak i dobrih govornika, postepeno gube.
Danas smo se Mira i ja ponovo srele, i to opet u istom ekološki neosvešćenom prostoru. Osim što je njena kćerka znatno proširila dijapazon svojih interesovanja, ništa se značajno nije promenilo. Kaže da bi se možda kao budući akademski građanin najbolje osjećala kao lingvista, te bi filološki fakultet bio pravi izbor. Ja bih se s njenom odlukom složila, ali bih joj savjetovala da u tom slučaju redovno pohađa časove akcentologije. Sa druge strane, sin je svoju odluku doneo lako, možda čak i demokratski. Papiriće sa imenima filozofskog i teološkog fakulteta stavio je u šešir, zažmurio, zavukao ruku i bilo je miš beli sreću deli i pobedio je geografski fakultet jer se umešala sestra. Eno, kaže, još se raspravljaju. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Milica Škorić, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Igor Dragićević i Jadranka Selec.
I'm not wasting no more time. Don't think I could believe you.
no more. Don't think you can forgive you.
Časova 16 minuta, ovo je Radio Beograd 1. Evo najnovijih temperatura prema merenjima za 8 časova. Beograd je sada najtopliji centar u našoj zemlji, u Beogradu je već 9 stepeni. 8 stepeni je u Novom Sadu, Zrenjaninu, Negotinu, Nišu i Leskovcu, u Kragujevcu je 7, minus Uporan još uvek na Koponiku, tamo je minus 2. Danas vreme suvo i toplo i u većini krajeva pretežno sunčano. Popodne i uveče na severu, tokom noći i u ostalim krajevima očekuje se na oblačenje mestimično sa kišom, padom temperature i pojačanim severozapadnim vetrom. Najviša dnevna temperatura danas od 13 do 18 stepeni, u Beogradu oko 17. Informacija koju ste čuli u našim vestima, Vojno-medicinska akademija danas obeležava dan ustanove i 171 godinu postojanja i uspešnog rada. Kao dan Vojno-medicinske akademije obeležava se upravo 2. mart, jer je tog datuma 1844. godine ukazom kneza Aleksandra Karađorđevića osnovana prva centralna vojna bolnica. VMA je vodeća ustanova u oblasti lečenja, preventivne medicine, farmacije, obrazovanja i naučno-istraživačkog rada u Srbiji, ali i na prostoru jugoistočne Evrope. Uz 27 klinika i 17 instituta na Vojno-medicinskoj akademiji rade i Dijagnostičko-poliklinički centar, Centar za kontrolu trovanja, Centar hitne pomoći i Centar za transplantaciju organa i koštane srži. Pored službe lečenja, na Vojno-medicinskoj akademiji je organizovana edukacija medicinskih kadrova svih profila i naučno-istraživački rad u skladu sa najvišim standardima i sopstvenim specifičnostima. Ova vojno-medicinska ustanova spada u bolnice centralnog tipa u kojoj se za 10 minuta može formirati konzilijum medicinskih stručnjaka za svaku vrstu intervencije, a u svom sastavu ima i medicinski fakultet. Vojno-medicinska akademija povodom dana ustanove omogućila je do 6. marta da građani besplatnim pregledima odrede uhranjenost i telesni sastav organizma. Građani će tokom pregleda i merenja na takozvanoj in-body 720 vagi dobiti informacije o rasporedu i količini telesne masti, mišićne mase, kao i vode u organizmu. Čestitamo Vojno-medicinskoj akademiji njihov dan. A na telefonskoj vezi prvog programa Radio Beograda već je Robert Sabadoš, predsjednik Jevrejske opštine u Subotici. Dobro jutro ili dobar dan, gospodine Sabadoš.
Dobro jutro, Elizabeta, i vama i slušalcima.
Kako je jutro u Subotici? Kod nas sunčano.
I ovdje kod nas je sunčano, relativno je sveže bilo ujutro, ali izgleda će biti lep dan, lepo obećavam.
Tako je, 6 stepeni, makar na Paliću, tako kaže Republički hidrometeorološki zavod, ali sasvim sigurno možemo da kažemo, gospodine Sabadoš, da je i jevrejsku opštinu i malu jevrejsku zajednicu u Subotici, celu jevrejsku zajednicu u našoj zemlji, pa rekla bih, trebalo bi i sve nas u Srbiji, obradovala vest koja je stigla negde krajem prošle nedelje, a to je da će vlada Mađarske finansirati obnovu sinagoge u Subotici sa 1,5 milion evra i da ćemo već negde krajem 2016. početkom 2017. godine biti u prilici da u ovoj zaista monumentalnoj i prelepoj građevini uživamo svi na način na koji ona bila lepa i kako su je gledali Subotičani i ostali građani početkom 20. veka 1902. kada je otvorena.
Upravo tako kao što ste rekli, i nas je vrlo, vrlo obradovalo i ispunilo zadovoljstvom vest da napokon je potpuno izvesno da će Subotička sinagoga opet zasija nekim svojim starim sjajem. Mađarska vlada nije sada donela ovu odluku, ona je to donela još početkom prošle godine kada je premijer Orban Viktor bio u posjeti Subotici, a i jevrejskoj opštini Subotica. Onda je visina donacije bila opredeljena u visini od 100 miliona forinti. Međutim, očigledno da nakon obilaska...
Odnosno, izvinjam se što vas prekidem, 300.000 evra, da kažem. Tako je prosto ljudima jednostavnije, jel da, da.
I očigledno da onda kada su sagledali jedinstvenost ovoga građevinskog bisera kao što je Subotička sinagoga, onda je tokom ili krajem prošle godine, tokom ove, početkom ove godine doneta odluka da mađarska vlada preuzme na sebe celokupnu rekonstrukciju unutrašnjosti sinagoge. Naime, spoljni deo sinagoge je većim delom rekonstruisanih sredstava lokalne samouprave, pokrajine, republike i inostranih donacija, na primjer World Monuments fonda. A unutrašnja sinagoge je bila potpuno nepoznanica i za sve nas kada i na koji način će to da bude rekonstruisano, i ova vest je izvanredna vest i za nas predstavlja kraj jednog skoro 40-godišnjeg puta.
Tako je, ja sam i rekla, više decenijska rekonstrukcija Subotičke sinagoge u pitanju.
Da,
i nažalost možemo reći, jer je ona umeđu vremenu samo dodatno propadala, jel?
Jeste, nažalost radi se o tome da Subotička jevrejska zajednica nakon Drugog svjetskog rata, kao što znate, je desetkovana, 48. godine još dalje prepolovljena, zato što je pola članstva onda otišlo u Izrael, i jevrejska opština sama po sebi nije mogla više da izdržava jednu takvu monumentalnu građevinu kao što je bila sinagoga, i sinagoga je prerasla iz sakralnog objekta u jedan objekat koji predstavlja značajku i karakteristiku samoga grada. Dakle, Subotica se znala po tome da ima izvanrednu sinagogu, a ta sinagoga se izdaje po tome, po građevinskom smislu se izdaje po tome što je sagrađena u takozvanom secesijskom art novo stilu, koji je u nekoj podmađarskoj varijanti bio dominantni građevinski stil početkom 1900. godine i stvarno jedinstven u Srednjoj Evropi. I ova sinagoga je druga po veličini u Srednjoj Evropi posle građevine sinagoge u Budimpešti u ulici Dohanji, koja je skoro dva puta veća nego što je ova, ali Subotička sinagoga sa 1500 mesta je druga građevina u ovom delu Evrope.
Inače, sinagoga je upravo, sinagogu je organizacija koju ste i vi pomenuli, World Monument Watch, tri puta za redom uvrstila među 100 najugroženijih spomeničkih objekata u svetu. Prošle godine također se našla i na listi 7 najugroženijih evropskih kulturno-istorijskih lokaliteta uopšte po oceni Evropa Nostre. Tako da je ovo značajna vest i za našu zemlju i za Evropu i za ono prosto čime mi doprinosimo svetskoj kulturnoj baštini.
Znate šta je, mislim da je ovo toliko značajan moment da još nismo ni svesni toga što šta ona znači u suštini za Suboticu, za Vojvodinu, za Srbiju. Mislim da će Subotica na ovaj način odjednom da se pojavi na mapi interesantnih i najinteresantnijih mesta koje treba pogledati, ako ništa drugo, onda zbog ovoga, a kroz to ćemo moći da prikažemo i delove naše kulture, naših običaja i na taj način isto tako da prezentujemo sve neke kulturne domašaje sa kojima ovaj narod kojima živimo zajedno raspolaže.
Evo, još jednom hvala za vreme koje ste odvojili da slušaocima Radio Beograda ovo saopštimo, da sa njima, nadam se, podelimo radost što će sinagoga u Subotici, koja je kulturno dobro od izuzetnog značaja i spomenik kakav se retko sreće u evropskim razmerama pa i svetskim, uskoro, a to je sada zaista uskoro, govori se o kraju 2016. početku 2017. godine, zasjeti punim sjajem i onda ćemo svi zajedno doći da uživamo, da se divimo i da se ponosimo što je to naše.
Hvala vama na mogućnosti.
Bio je ovo Robert Cabadoš, predsjednik Jevrejske opštine u Subotici. 8:25.
Pusti priču.
Talasaj.
Prvi je ponedeljak u mesecu. Centralni sat talasanja pripada vama. Kontakt telefoni su 3225-299 i 3225-499, pozivni za Beograd 011. Pažljivo će vas slušati Tanja Milekić i Željko Stefanović. Talasanje ponedeljak od 11.05. Radio Beograd 1. Eko. Big Band RTS. Gregory Hutchinson, bubnjevi, Sjedinjene Američke Države. Dom omladine, utorak, 17. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Svi su bili tu, veličanstveni, oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda, na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo, 43. fest, od 27. februara do 8. marta, u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest!
Muče li vas učestali problemi sa prostatom? Rešenje su Uroprostal kapsule iz Diet Farma sa ekstraktom sabal palme i korena koprive. Prirodni izbor za zdravlje vaše prostate i mokraćnog sistema. Uroprostal kapsule. Diet Farm.
Simfonijski orkestar RTS-a. Veče Čajkovskog. Dirigent Aleksandar Černušenko, Rusija. Solista Nova zvezda Sergej Dagadin, violina, laureat takmičenja Čajkovski. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 12. mart, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dodir Pariza, 25. međunarodni sajam i kongres kozmetike i nege kose. Brojni izlagači, zanimljiva dešavanja, edukacije, takmičenje Magic and Nails, Face and Body Art. 7. i 8. mart, Beogradski sajam, Hala 2, od 10 do 20 časova.
Eko.
U čemu je razlika između prehlade i gripa? Kako se zaštititi od virusnih i bakterijskih infekcija? Kome se preporučuje vakcinacija? Gošća zdravstvene tribine doktorka Milena Krstić, epidemiolog iz Instituta za epidemiologiju Vojno-medicinske akademije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, a emisija U središtu pažnje počinje u 17 časova i 5 minuta.
Do 9 časova ostalo je još 28 minuta. Ove nedelje u našem jutarnjem programu sve do četvrtka, dakle danas, sutra, u sredu i u četvrtak, delit ćemo vama koji nas slušate 3 puta po 2 karte za sajam 25. po redu, sajam kozmetike i nege kose Dodir Pariza, koji se na Beogradskom sajmu održava 7. i 8. marta u Hali 2. Potpuno je dovoljno da okrenete neki od naših telefona 011-322-5299 ili 322-5499, da našem producentu Đorđu Radosavljeviću ostavite vaše ime i prezime. Ujedno vaše ime i prezime bit će vaša ulaznica na sajam kozmetike, jer ćete se samo javiti, dakle, na biletarnici sajma i reći vaše ime i tada dobiti karte koje ste osvojili za, kao što rekoh, 25. sajam kozmetike i nege kose 7. i 8. marta u Hali 2 Beogradskog sajma. Dakle, 322-5299, 322-5499, 3 puta po 2 karte. Još jednom podsjećamo da su temperature trenutno u našoj zemlji od minus 2 koliko je na Koponiku do plus 9 koliko je u najtoplijem Beogradu. 8 stepeni je u Novom Sadu, Zrenjaninu, Negotinu, Nišu i Leskovcu, u Kragujevcu 7 stepeni. Topao dan pred nama, temperatura u Srbiji do 18 stepena. Stepeni ponegde između 13 i 18 da bude sasvim precizna, u Beogradu oko 17 stepeni, ali kasno popodne i uveče stiže promena vremena, pad temperature, padavine, kiša, vetar će duvati jače i to severozapadni, tako da uživajte do kasnog popodneva u izuzetno lepom vremenu, kako se to kaže za ovo doba godine. Dobitnice karata za 25. sajam kozmetike i nege kose na Beogradskom sajmu Hali 2 ovog ponedeljka su naše slušateljke Branislava Ilić, Tatjana Pešić i Jelena Pančić. Čestitamo, a vi ostali slušajte pažljivo Uhvati dan i sutra, jer karte za sajam kozmetike delimo do četvrtka, svakog dana tri puta po dve karte.
Reporter.
Ko drugi do naš Ozan Rašić u Nišu. Naime, u organizaciji Udruženja studenta tehnike Evrope BEST u hotelu Elektronskog fakulteta u Nišu danas počinje dvodnevni sajam poslova i stručnih praksi Job Fair. Tvoja karijera počinje ovde, moto je sajma koji ima za cilj da diplomcima, postdiplomcima i studentima koji traže posao ili stručnu praksu omogući direktan kontakt sa kompanijama u različitim oblastima poslovanja. Za desetak prestižnih kompanija sajam u Nišu biće prilika da pronađu visoko kvalifikovane kadrove i značajno bogate svoje baze podataka biografijama novih kandidata. I ovogodišnji Job Fair će kroz seminare, treninge i radionice omogućiti posetiocima da unaprede svoje znanja i veštine u skladu sa zahtevima modernih sistema poslovanja. Pred današnje otvaranje 7. sajma poslova i stručnih praksi Job Fair u Nišu javlja se Ozren Rašić.
Dragi slušalci, ovog jutra evo me ispred Elektronskog fakulteta u Nišu. Ovde će danas i sutra u holu Elektronskog fakulteta biti interesantan događaj za sve mlade koji žele da svoju karijeru unaprede i da sebi nađu posao onako još dok studiraju. Pred našim mikrofonom Katarina Jović iz Udruženja studenata tehnike Evrope BEST u Nišu. Katarina, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kad se otvara hol Elektronskog fakulteta za ovaj veliki sajam stručne prakse i karijere?
Hol Elektronskog fakulteta biće otvoren u 10 časova.
Dva dana traje sve.
Tako je.
Da kažemo, šta na sajmu očekuje mlade?
Pregrš kompanija, pre svega, i nakon svečanog otvaranja očekuju ih prezentacije tih kompanija sa kojima se oni mogu naravno upoznati i vidjeti šta one njima nude, gde oni mogu sebe vidjeti u tim kompanijama. Nakon toga, naravno, učesnici imaju prilike i sada da se prijavljuju za intervjue, za case study, za workshopove i za pre svega koktel sa Microsoftom. Znači, to je od mogućnosti što se njima pruža. Sve detalje oni mogu vidjeti na sajtu koji je www.jobfairenish.rs.
Ali je najbolje da dođu.
Tako je, naravno. Kada dođu mogu se lično upoznati sa predstavnicima kompanije, mogu popričati, pre svega ostaviti svoj CV i vidjeti šta kompanija njima nudi.
Katarina, kome je namenjen ovaj sajam?
Sajam je namenjen bukvalno svima. Studentima, postdiplomcima, diplomcima, svako ko želi da nađe posao, ko naravno ima svoj CV koji želi predstaviti i koji smatra da je adekvatan, naravno može doći, popričati sa predstavnicima kompanija. Opet kažem, detalje mogu videti na sajtu i na naravno našoj zvaničnoj Facebook stranici Job Fair, tvoja karijera počinje ovde, gde mogu videti šta zapravo predstavljaju te kompanije, koje naravno sfere i zašto se mogu prijaviti.
Sajam poslova, ali i sajam za unapređenje karijere. Znači mogu i svršeni studenti, ali mogu i oni koji tek studiraju.
Tako je, može i tako, zato što pre svega naziv sajma je sajam poslova i stručnih praksi. Znači oni pored posla mogu da obezbede sebi stručnu praksu, što im kasnije može služiti za zaposlenje. Znači ukoliko su i dalje studenti.
Koliko kompanija će biti predstavljeno na ovom sajmu?
Biće dosta kompanija, mogu neke nabrojati, recimo naš generalni pokrovitelj je Microsoft, pored njih Stanga One, Johnson Electric, Devana, Leoni, IT Centar i mnogo njih, zato kažem da ih ja sve ne nabrajam, ima ih dosta, mogu videti sve detaljno na sajtu.
CV je najbolje ostaviti da budu u bazi ovih kompanija, ne zna se kad će im šta zatrebati.
Upravo tako, znači CV mogu sada upravo ostaviti online, naravno mogu na sajmu, ako nisu to uspeli da rade pre toga, dođi na sajam, tamo ćemo imati znači CV pult, gde će oni moći lično to da ostave.
Katarina, još jednom da ponovimo, danas i sutra, ovde u holu Elektronskog fakulteta, veliki
sajam poslova i stručnih praksi. Job Fair, tvoja karijera počinje ovde.
Mladi, učinite korak više u svom životu.
Tako je.
Hvala vam što ste govorili ovog jutra za jutarnji program Radio Beograda. Katarina, vidimo se danas i sutra na sajmu.
Naravno, hvala i vama.
Govorila je Katarina Jović iz Udruženja studenata tehnike Evrope PEST u Nišu.
Evo sada i našeg beogradskog reportera Relje Trajkovića. Naime, Relje je posetio konferenciju Nove tehnologije u obrazovanju. Ovo je bila stručna konferencija koju je ovdje u Beogradu u Belexpo centru krajem protekle sedmice pratio i sajam novih tehnologija u obrazovanju. Organizatori celog događaja bili su Britanski savet u Beogradu u saradnji sa ambasadom Velike Britanije i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. A želja organizatora jeste da pomognu nastavnom i ostalom osoblju u školama i na fakultetima u Srbiji pa i u regionu, kao i svima koji su uključeni u formiranje obrazovnih politika, da osavremene naravno nastavni proces i na što bolji način da iskoriste mogućnosti koje nove tehnologije pružaju. Da čujemo šta je Relja zabeležio.
Evo nas u Belexpo centru u Beogradu na sajmu o upotrebi novih tehnologija u obrazovanju i razgovaramo o projektu Dosite i elektronskom učenju 1:1 sa gospodinom Aleksandrom Crnovčićem iz kompanije Lanako iz Banja Luke. Gospodine Crnovčiću, dobar dan.
Dobar dan.
Možete da nam kažete šta je u stvari projekat Dosite?
Pa projekat Dosite predstavlja jedno kompletno rješenje za korištenje elektronske učionice, kao što je sam naziv kaže, po modelu 1:1, odnosno jedan učenik, jedan računar. Mi smo u Republici Srpskoj sproveli taj projekat kroz dve faze za 127 škola, odnosno 2/3 osnovnih škola u Republici Srpskoj i jako se dobro pokazao. Opremili smo oko 720 učionica sa oko 20.000 laptopova specijalno dizajnirani za učenike, to jeste da su ti učenički laptopi otporni na pad, na vlagu, na prašinu i tako dalje. 25 računara je povezano u jednoj učionici, spojeno sa nastavničkim računarom koji ima mogućnost da uz pomoć specijalnog softvera nadgleda te učenike, da dijeli im različite materijale multimedijalne, prezentuje im nešto, šalje testove, vraća rezultate od njih, zajedno sa njima pregleda internet, posebno im dozvoljava da rade nešto na internet stranicama, prati šta oni kucaju. Ovaj projekat smo bazirali na elektronskim učionicama koje imaju samo jedan nastavnički računar i 25 učeničkih računara i radi se na taj način da se što bolje optimizuje način i što ubrza proces nastave, odnosno da učenici usvoje nova znanja, razvijaju se različita čula, a odmah se dobija povratna informacija na času. Ovdje su nastavnici ti koji kreiraju, odnosno koji trebaju da budu kreativni i i da upotrebe sve mogućnosti ovog programa i ostalih programa koje se nalaze na računarima kako bi napravili dobar čas, zanimljiv čas, kako bi učenici što bolje prihvatili ta znanja i vještine, a učenici sami po sebi već znaju da koriste dosta te informacijne tehnologije i treba da se uključi ta komponenta da bi oni shvatili da su ti računari ne samo za zabavu i za igrice, nego i za učenje.
A kako izgleda recimo predavanje ili test na ovom računaru i da li učenici smeju da koriste pored ekrana i papir, tradicionalni papir i olovku?
Pa što se tiče testa i samog predavanja, kod nas ovo predstavlja podršku tradicionalnom predavanju, to jeste nije tendencija da se u potpunosti zamijeni tradicionalni način predavanja, nego da se računari u ovom slučaju koriste u nastavnim jedinicama gdje se zaista može dosta primijeniti ovih stvari. Što se tiče korištenja ostalih papira i olovaka, naravno da može, ovi specijalno dizajnirani laptopi nisu touchscreen u ovom momentu, to su ovi klasični računarčići sa tastaturom i touchpadom, dozvoljeno je korištenje svih sredstava koje nastavnici odluče.
I kako su nastavnici, a pre svega učenici, prihvatili ovaj projekat?
Što se tiče nastavnika, naravno tu je bio otpor od određene grupe naročito starih nastavnika, međutim vremenom koristi se projekat uglavnom već 3 godine, to jest projekat je u realizaciji i dalje ne očekujemo treću fazu, ali kako vrijeme prolazi oni sve više prihvataju, sve nam se više javljaju za određene stvari, za pomoć, kako da urade ovo, kako da urade ono. Mi smo dosta radili na obučavanju nastavnika od same 2009. godine, ali uvijek naravno da postoji neki otpor, ali mi računamo da nastavnici će dalje povećavati svoje korištenje, naročito što je ministarstvo se aktivno uključilo u nadzor tog projekta, odnosno dalo je neku obavezu tog korištenja nastavnicima tokom 2 ili 3 časa mjesečno. To će se povećavati u narednom periodu kako bude projekat odmicao.
Kakvi su planovi kada je reč o projektu? Do sada pomenuli ste treću fazu, šta nastavnici i učenici mogu očekivati u njoj?
Još je ostala ta treća faza da se sprovede, to jeste da zaokružimo sve centralne škole, osnovne škole u Republici Srpskoj. To je još nekih 62 škole, da se centralizuje sistem filtriranja podataka na jednom našem privatnom serveru, odnosno na koji bi bio jeli ministarstvo prosvjete, da sve ide preko jedne centrale, da se i to ograničenje korištenja interneta na taj način filtrira, da se ne može sve pristupiti i tako dalje. Također tu je u toj fazi planirano otprilike još nekih 10.000 računara i još je dodatno ćemo opet uraditi obuke i dodatne motivacione nagradne igre koje bi će pomoći nastavnicima da što bolje upoznaju ove nove tehnologije, da se upoznaju sa radom, sa računarima i čim budu slobodniji u radu na računaru, bit će slobodniji da koriste ove programe. Mislim da je ovo budućnost i da su to nastavnici dobro shvatili, da će se to sve većoj meri primjenjivati u Republici Srpskoj.
Gospodine Crnovčiću, hvala mnogo na ovom razgovoru. Bio je ovo Aleksandar Crnovčić iz kompanije Lanako iz Banja Luke, koja je osmislila i implementirala projekat Dosite uz pomoć Ministarstva prosvete Republike Srpske.
11 minuta do 9 časova. Na samom kraju današnjeg jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, Uhvati dan, idemo u Kinu. U Kini, u Pekingu, u Međunarodnom kineskom radiju je koleginica Lidija Obradović. Lidija, za naše slušalce reći ću dobro jutro, ali vama je uveliko dobar dan, zar ne?
Dobro jutro i vama i slušalcima Radio Beograda, pa da, ovde je 10 do 4 popodne.
Prema tome i radno vreme je na kraju, ali da li se uopšte može govoriti, Lidija, o radnom vremenu s obzirom da je, možemo slobodno reći, najveća kineska svetkovina, a to je kineska nova godina ili prolećni festival koji je zapravo jedno 15-dnevno slavlje, da li se može onda govoriti o radu i radnom vremenu u tom ciklusu?
Ma naravno, ništa, život nije stao, sve se odvija najnormalnije, ali se u celom gradu osjeća praznična atmosfera. Jer praznik proleća, kako se ovde naziva, jedan je od najživopisnijih svetkovina na istoku. On obeležava zapravo početak buđenja proleća i novog životnog ciklusa. Najznačajniji je praznik u Kini i može se uporediti sa našim Božićem. Prema tome jasno je koja je to lepota porodičnog okupljanja.
Ali rekli smo, rekli smo traje 15 dana i zaista svaki dan u okviru te svetkovine je nečim obeležen, ima neko značenje i tako je od prvog do posljednjeg.
Naravno, svaki dan u ovih 15 dana ima neku posebnu simboliku, tradiciju i značenje. A treba reći da proslava praznika proleća počinje s pojavom mladog meseca, prvog dana prvog lunarnog meseca, završava se kada je mesec pun, odnosno 15 dana kasnije. Prema tome, od 18. februara novogodišnji praznici traju sve do 5. marta. U nekim krajevima Kine praznični festivali traju i čitav mart. Kao što ste rekli, svaki od 15 dana praznika ima neku svoju ceremoniju, običaj i simboliku, a tako se posljednjeg prazničnog dana održava festival Fenjera, zaista nesvakidašnja svetkovina. Proslava traje čitavog dana i tada se duž ulica, naročito u parkovima, pale crveni lampioni živopisnih oblika. Parkovi su čitavog dana puni posetilaca, u njima se otvaraju šatre sa domaćim rukotvorinama, umetničkim zanatima, ringišpilima i drugom zabavom za decu, ali i odrasli, jer tu traju i pozorišne predstave i muzički performanski sa drevnim instrumentima. Lampioni životpisnih boja počinju da se pale u sumrak. Uobičajeno je da se na crvene lampione koji vise na granama drveća kače raznobojne trake sa ispisanim željama, najčešće ljubavnim, jer je posljednji dan praznika proleća i kineski dan zaljubljenih. U nekim krajevima zemlje ovoga dana devojke idu na obalu mora ili reke i bacaju mandarine u vodu u nadi da će naći dobrog muža, što je slično našim đurđevdanskim običajima, zar ne?
Da,
festival Fenjera je i rođendan Boga neba i tada se uobičajeno izgovaraju molitve i meditira. Međutim, postoji još jedan živopisan običaj na početku lunarne nove godine, a to je šišanje na dan kada zmaj diže glavu. Naime, mesec dana nakon praznika proleća, drugog dana drugog lunarnog meseca prema kineskoj mitologiji, zmaj se budi iz zimskog sna i probuđeni zmaj će prema verovanju svakom pojedincu doneti sreću ako se ovoga dana ošiša. I koliko vidim u mom okruženju, sve ove 4 godine koliko sam ovde, to se poštuje i frizerski saloni su tog dana puni.
I naravno, Kina je puna, Kinezi, ne samo, naravno, to je veliki porodični praznik, rekli smo, ali i praznik porodičnog okupljanja. Kinezi sa svih strana sveta vraćaju se u Kinu, vraćaju se u svoje rodne gradove, mesta, odnosno tamo gde im je porodica, tako da može se reći da ovih 15 dana Kina vri prosto i od praznika i od ljudi i od tog nekog posebnog raspoloženja. Da li kineska nova godina privlači, Lidija, pretpostavljam da privlači naravno i turiste sa raznih strana sveta?
Pa privlači, ali s obzirom da su i za nas božićni praznici, malo i oni koji odvoje vreme da bi došli baš na proslavu kineske nove godine ovde. Moje kolege su mi pričale da su destinacije na moru pune turista. Mm-hmm. Peking je ipak veliki grad, zima je trajala, tako da što se Pekinga tiče ne mogu reći da je bilo puno turista. Jedino je bilo olakšanje šetati po gradu jer je grad bio skoro prazan. svi su otišli svojim kućama i to je prosto tako svake godine.
Da li onda je Peking bio čistiji kada je vazduh u pitanju, bilo manje saobraćenih gužvi?
Sigurno manje saobraćenih gužvi i ovaj praznik je zaista protekao sa plavim nebom i suncem. Tako da zaista je bilo uživanje.
Lepo. I da kažemo, godina koja je počela po kineskom lunarnom kalendaru je godina ovce ili koze, što je takođe ima simboliku svoje vrste.
Pa dobro, prema kineskom lunarnom kalendaru najstarije metodu beleženja vremena nova godina, godine su svrstane u cikluse od po 12 godina. Svako od njih obeležava jedna životinja, ove godine to je ovce.
Lidija, najlepše hvala. Veliki pozdrav vama, kolegama u Kineskom međunarodnom radiju, naročito redakciji za srpski jezik sa kojom Radio Beograd ima izuzetno dobru saradnju. Evo, i mi smo bili u prilici da pomalo nešto čujemo od ove zaista bogate tradicije obeležavanja Kineske nove godine, koja, kao što smo čuli, svakog dana ima neku svoju simboliku, pa će tako biti i na samom njenom kraju, a kraj je upravo ove nedelje, 5. marta. Lidija, još jedno hvala. Prijatno, sve najbolje.
Hvala i vama.
Do sledećeg slušanja. I bila je ovo ujedno poslednja rubrika koju smo pripremili za današnji jutarnji program. 4 minuta je do 9 časova. Vas srdačno pozdravlja ekipa koja je program realizovala, a radili smo u sastavu muzičku urednice Nataša Mančić, tonmajster Saša Hajdin, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. Do 9 ćemo slušati Ališu Keys, a od 9 posle gonga Vesti u 9 i Vladu Mihajlovića i, mislim, Jelenu Perendiju. U svakom slučaju, ostanite uz Radio Beograd 1. Do slušanja. Filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh.